Godse, Haugesund og Kristiansund står alle uten poeng, mens Viking har enda ikke slippet inn mål og topper tabellen med Molde. Kan året 2022 bli året han slår tilbake og gjør kritikerne til skamme? Vi snakker selvfølgelig om Helland. Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har i magen. Dere gode. Skjønn at dere gode.
David Hansen!
Og lagt inn i feltet, Frode! Det ferien! 88-55 på tavla! Frode Jonstad skårer 3!
Gutter, andre runde er ferdig. Og Håvard, husker du når vi var små, da det begynte å bli 13-14-15 serierunder? Vi er langt unna det nå, men det var, når vi var 13-14-15 serierunder, så satt du alltid hjemme hos mora di i sofaen og kikket sånn der undelig på meg, og hva han sa for noe mer enn du. Han sa, seriøst?
Tenk at nå er det snart ferdig,
ja. Ja, nå er det sørenmerke lenge igjen. Da han begynte å telle allerede da hvor mange kamper det var igjen før hele skitten var slutt. Vi er ikke der enda, Håvard, men jeg husker det som det var i går.
Det var jo back in the days når det var færre runder over, og da følte jeg det gikk den sesongen jævlig fort. Så det stemmer det. Det
24 var, runder var det.
Ekstrem lang ventetid på denne vinteren, og når vi var halvspilt, da var vinteren å bli skummelt at det nærmet seg slutten, gitt. Så ja, det stemmer.
Er grillen funnet fram, Håvard, eller er det enda litt tidlig, eller er det påskegrillen på gang?
Arbeiderklassegrillingen, den er i gang. Den er det.
Ja.
Så har grillet et par ganger, men det har vært litt surt og kaldt den siste tiden nå, så vi håper vi får noe skikkelig påskesol nå, denne herlige påskeferien som vi er inne i nå. Så kanskje jeg kan invitere til litt arbeiderklassegrilling i hagen her.
Ok, jeg vurderer å sette på sånn her rolig lavmusikk i bakkant, men kan vi ikke bare gjøre det? Vi har fått en god del nye lyttere den siste måneden. Tusen hjertelig takk for det. En liten pray emoji til dere, kjære lyttere. Men Håvard, kan du ikke bare ta oss 30 sekunder igjennom hva arbeiderklassegrilling er, og hva skal ligge på denne grillen når vi sparker i gang grillsesongen 2022?
Yes. For at det skal være en vellykket arbeiderklassegrilling, så må du selvfølgelig ha pølser, grillpølser.
Mm.
Du må ha burgere.
Mm.
Du må ha sommerkoteletter.
Okay.
Du må ha flintsteik, kanskje.
Mm.
Du må ha grillskiver.
Ok, er det litt over nivå?
Nei, det skal bugne. Det skal være nok av kjøtt.
Riktig.
Og nok av tilbehør.
Riktig.
Og da snakker vi liksom ikke bare den gamle gode ketchupen og sennepen og sprøstekt løk. Det må du selvfølgelig ha. Men så må du også ha potetsalat, og gjerne to varianter. En grillpotetsalat og en vanlig.
Men, her kommer oppfølgingsspørsmål. Hvis du begynner med sånn entrecô av indrefilet...
Det er bare tull.
Det funker ikke.
Det er deilig og godt det, men det er ikke arbeiderklassegrilling.
Riktig. Hvis du begynner
med... Det er for jordete. Det er for jordeboker.
Fisk som er innbakt med noe dill og noe saus på.
Nei,
blant ikke fisken.
Bare tull. Og så har du folk som... Og så er det kjøttet skal rett på grillen. Ikke noe sånn der tullete sånne aluminiumsfolie-greier som du slenger på. Kjøttet skal rett på grillen. Og så skal det være gjerne litt sånn der svart og sotete fra før av. Ja. På grillen der, ikke skjønner? Riktig. Så du får et ekstra flavor
Enig.
Der.
Enig.
Ja.
Riktig.
Ja, da snakker vi arbeiderklassegrilling.
Takk for introen.
Og ikke nok med det. Det er et viktig poeng. Det skal være kølgrill. Ikke det som er kull. Ja,
riktig.
Ikke det som er den der ordentlig gode kull, holdt jeg på å si, smaken på kjøttet.
Ja, ikke noe sånn jordegass.
Nei, ikke noe tullete gassgrill. Det er bare tull.
Det høres jo jordnært og ordentlig ut da, Meran. Det høres jo ut som at du er velkommen og samtalen flyter rundt bordet med arbeiderklasse-meny.
Ja, altså det, vi snakker Ås, Fatøl og Bart liksom. Jeg ventet på maisen da, maiskolbene.
Du, det er svagt av meg. Selvfølgelig skal maiskolbene med.
Ja, mamma har maiskolbene og smør. Det er jo sant.
Det må også med. Helt riktig, Meran.
Ja, riktig. For hvis du begynner med sånn Dijon fransk sennep, det er litt overtouchy.
Nei, det er Moulin. Det er grillfest i Molins.
Molins i Sarpsborg, han tror jeg er på et høyere nivå, føler jeg, på grillinga.
Ja, det er fransk.
Han er jo latino, kanskje det går i noe, hva går i der? Pampas, Mexik-
det er pampas der, vet du.
Ja, kanskje noe sånn der 100 kilos biff med sånn langtidsstekt opplegg.
Joakim, hvem tror du er Eliteseriens grillkonge? Hvis du har en topp tre-liste til meg, uten at vi andre blander oss inn. Hvem tror du er råst på grillinga, uavhengig om det er en trekår eller arbeiderklassegrillinga til Håvard?
Må det være spillere?
Kan være trener også.
Jeg tror at BP er rå på grilling. BP, han er rann på grilling.
Ja.
Det er 100% sikkert.
Mm.
Altså, det er ganske mange som jeg tror ryker på han, altså, men jeg tror at jeg er ganske sikker på at han godeste Timothy Dale har grillet mye i sitt liv.
Han Timmy!
Espejord!
Ja, og han tror jeg, han skjeiner langt mot Håvard sin form for grilling, tror jeg. Altså, ja, der, tror jeg.
Og der er det litt sånn trucker caps i tillegg.
Skal, ja, og så skal vi ha en, sånn, en eller annen som ikke driver med, som driver, en eller annen som griller som meg da, må vi også finne. En som griller ordentlig, som liker god mat.
Ja.
Det må vi også finne. Og da tror jeg at vi beveger oss mot litt Vekia, vet du.
Han, shit!
Vekja, han putter
ja, han, jeg krasj med arbeiderklassegrillinga det litt mer førsteplass på teatret med grillinga
ja, men,
og det ikke noe pils når han drikker der
ja, det vin, det vin
han får rødt i glasset når han står og griller på fisefint kjøtt på verandaen sin
men bare hør på komboen du har diska på her se for at de tre ja, gutta her skal grille sammen
på grill,
BP, Espejord og Vekja Altså, det jo egentlig en perfekt sånn der firestjerners middag innenfor tre elitseriestjerner.
Men Joakim, det ikke mye raffinert grilling i Krokstad, der hvor du fra, altså.
Nei, det det overhovedet ikke. Det er bare Joakim jeg som det
bare, ja, du drar opp snittet.
Så jeg drar opp snitt litt der. Men for å si sånn, Johan, for å bli tilbake til den fire-tre-stjerners middagen der, da, for å si sånn, hvis ikke det avslutts med karaoke og dans, da blir jeg skuffet.
Ja, det verste er faktisk at det vekker av sin lille sommerhit. Jeg har faktisk hørt på noen par
ganger. Ja, ja.
Jeg synes det var litt fett, det, når han diska på scenen der. Det sier litt om karakteren hans.
Sangen jo helt sånn terningkast 3-4 sommerlåt.
Ja.
Oi.
Det vil jeg si.
Ja,
terningkast 3-4.
Enig.
Helt hørbart.
Mm.
Jeg tok om en dansing av, det var terningkast 2.
Men at du har for å si det rett på nordnorsk måte her at du har litt baller her til å gå på scenen og gjøre det altså det er å bjuda på,
det liker vi.
Det er veldig stor energi
og en annen som har begynt å bjuda på bare i et annet format da, på Romerike, det Helland gutta den utskjelte ja. Pål André Helland som snakker mer med kjeften enn med beina men Merando ler han til slutt best og nei. Sist i Eliteserien 2022 for det han har diskat med årets sesong hittil, det har vært en fryd
vet du hva, jeg er helt enig med deg
mm.
for første gang så det jeg registrerte da basert på sist kamp
ja.
En ting jo goller og assister men jeg vil heller si lekenheten altså han så ut som en million ut på banen han så lett ut, han var lett på tå han hadde herdeflikker og han forflytningsevnen hans var der. Jeg så en veldig god Helland. Altså, vi snakket tilbake til Prime Rosenborg. Tendenser til Prime Rosenborg-tid.
Ja.
Så jo spørsmålet om han klarer å holde dette over tid. Gjør han det, så skal jeg være den første til å innrømme at han skal inn på fantasy-laget. Hvis han klarer å opprettholde det nivået der over tid, så skal jeg ta han i varmen, fordi han var god, altså. Han var god siste runde.
Ja, nå skryter han.
Ja, skryter han. Nå var han god, men han får holde seg skadefri og holde dette gående over tid, før jeg tar av.
Ja, så jeg tror mye, dette et sånt prakteksempel da, på det der når du trenger et miljøskifte, fordi det ikke bare måten Helland spiller på som litt tilbake, men poenget at han har nå lagt, det virker da som han har lagt litt av seg den der den litt sånn blærete tendensen han på en måte hadde fra Rosenborg, som var litt, det var nok litt preg av det at han spilte på Rosenborg, liksom oppfostet etter, vi skal være best, og det der, vi er best i verden, greiene, men så spiller han på LSK, LSK vet at de ikke er best i verden, de er godt fotballag. Jeg tror han rett og slett har fått planta beina litt på jorda, og så kan han ha fokusert mer på det å faktisk, ja, få tid til å trene seg opp, få tid til liksom å få ting på plass, finne ut av hvordan han på en måte skal finne tilbake til formen. Og ikke hatt det stress og det maser rundt seg som det gjerne var da, når han spilte i Rosenborg.
Mm.
Så jeg tror mye av det har rett og slett med miljøet han har kommet inn i, og at han på en måte har fått den tida og roen, og han behøver liksom ikke å være liksom den der det var liksom det han hadde I Rosenborg slutten, var det å være liksom blæret og høy og mørk. Det var liksom alt han hadde. Han trenger ikke å være det nå, og da kan han roe seg ned og spille fotball da, og jeg mener å minnes at jeg putta Helland på et av disse storlagene våre vi satt sammen med noen spillere gjennom Elitserien en gang, og det jo på bakgrunn av...
Det gjorde du. Du putta han på det laget selv, se om du ikke likte det.
Ja, det var når han var I sitt prime, og hvis han finner tilbake til sånn rundt den formen, så betyr det veldig mye for LSK I år, hvis han kan holde seg sånn, som Eran sier, over en sesong da. Mm.
Altså det vi ser av Helland nå, det har vi jo ikke sett. Vi har ikke sett det siden han var I primen, så enkelt. Og jeg helt enig med det poenget, Mera. Han ser lett I steg ut. Det lekenheten, den Helland vi husker, når han var en profil I norsk elitserie. Han var en av de største profilene. Og det han har vist de to rundene her nå, både som innbytter på Hamar og Briskeby, men også fra start nå på Åråsen, Altså den klassegålen der, ja, det du kan jo diskutere keeperarbeidet der, men at han frekk nok, at han frekk nok til å fyre fra så langt hold. Han ser at keeperen på halvdistanse, og bare banker til tverra inn, og de nydelige passningene han har I bakrom der, det jo ikke mange I ligaen, kanskje bare Wolf Eikrum, som han også faktisk nevnte selv, som kan gjøre det etter Helland I norsk eliteserie. Og jeg... hadde såpass trua på godeste Paul André at jeg kjørte den rett inn på fantasy før den runda her. Så det eneste jeg angrer på at jeg ikke kappet han, for det hadde vært genitrekk.
Da hadde det vært gjerne hvis du hadde gjort det, faktisk.
Ja, men jeg kjørte den rett inn, og det traff jeg bra på. Og jeg tror at, som man inne på her, holder han seg skadefri, kan han få en veldig god sesong. For det noe med den der lekenheten og lett I steget. Han har sett så tung ut nå I flere år. Mm. Og han har hatt så mye skade. Altså, det har sett ut som den der tungvekter på banen, han har ikke vært I nærheten av rykket sitt ja, han har hatt foten, det kun det liksom men nå har han den der sharpnessen og lekenheten og han lett I steget da, han passerer folk det har han ikke gjort på flere år og han har også sagt det selv nå på intervjuet VG synes han var bra, vært litt ydmyk jeg var stort sett en klovn den siste tiden av RBK gått litt inn I seg selv da og det synes jeg litt voksent At han reflektert over den siste perioden I RBK, hvordan det egentlig var, og nå lar han beina prate mer enn kjeften.
Ja. Interessant med Helland at han ble jo tatt av til 45 minutter forrige kamp og la to målgivende, og to kamper siden mot Hamkam, og mot Jerv ble tatt av til 62 og legger en scoring om målgivende.
Han ble ikke tatt av mot Hamkam, han kom inn fra benk.
Ja, ok, riktig, kom inn fra benk da. 45 og 62 minutter han spilt, riktig. Så han har 3 assist og 1 scoring, og I løpet av halv spilletid da, 45 og 62, så har han skaffet seg 5 bonuspoeng I tillegg. Det som litt fascinerende I den kampen, for jeg så denne matchen, det at banens beste mener da de som sitter og ser på han Paul André Helland I den matchen og får 3 bonuspoeng men han en sånn magnet for reporterne som får mye poeng for når han først gjør noe så han ekspresjonell jeg synes Gjermund Aasen var bedre I matchen spiller hele matchen, legger 3 assist mer tonangivende I også de oppbyggende spillet veldig avgjørende for å lage mye uro I forsvaret til Jerv så han også en spiller og den trønderduoen der kan bli ganske skummel så det har vært snakket lenge om at de skal få Helland på beina Helland har vært skadet og slitt med skader de har bygd han opp step by step Lillestrøm har pratet mye om det, Tom har også snakket om dette her som kjenner Lillestrøm helt inn til hjerterota og det viser seg kanskje da Hvis jeg sammenligner med fjor, der var det 2 målpoeng på en hel sesong, og spiller kun 337 minutter I følgestatistikken, så viser det seg kanskje at de får rett da. At de har bygd han opp, gutta. At de kommer til å få han på banen.
De har brukt tid på
ham. Ja, 4 målpoeng på 107 minutter. Det jo ikke kjeft som har det snittet. Det begynner å ligne på Bendik By-snitt her I målpoeng, gutta. Så jeg må si at det virkelig sterkt da. Vi må skryte av Helland, han faktisk der. Så det skal ha. Sånn det store hodebrym for folk blir jo 8 millioner kroner. Det begynner å høres billig ut.
Det begynner å høres ut som et varp. Altså, det var... No brainer for meg. Lindseth rett ut. Helland inn. Tente 500 der også.
Ja. Hør på deg. Hør deg. Mørk fiff. Ja. Det bra det. Det bra plukkehaver du skal ha for den. Du skal ha for den. Sist gang vi hadde en strålende sesong I Helland, der hvor vi kan virkelig snakke om en god sesong. Det nok litt underpratet. Folk tenker 2015, men det stemmer nok ikke. Han hadde 16 målpoeng I 2017. Det ganske sterkt I norsk eliteserie med 6 skåringer og 10 assist. Da var han en av assist-kongen det året. Så 2017 siste sesongen han virkelig hadde noe å slå seg på brystet for. Etter det har det vært veldig mye halv fire med Helland. Så det jo 5 år siden da. Og hvis du begynner å si det I stort perspektiv, du får litt rett også, Joakim. For 5 år tross alt et halvt tiår.
Ja. absolutt.
Jeg har lyst til å trekke fram en annen spiller der i den LSK-miksen som har kommet bra i gang. Det Akor Adams. Nå skårer han igjen. Ja. Skårt nå i kamp, to kamper på rad. Ja, ja. Og jeg tror at han fort kan dra til seg den spissplassen hvis han fortsetter sånn. Altså, LSK kommer helt sikkert til å variere med Fridtjonsson og han, men jeg synes han Akor Adams ser veldig spennende ut. Han har en bra pakke.
Ja, veldig, veldig. Han har en sånn pakke som han har en sånn... han minner meg litt om disse her magikerne som kommer fra ofte disse landene her, som har vært i disse Lyn og Lillestrøm og sånn tidligere. Er rett på kassa.
Lillestrøm har hatt mye sånne.
Nostalgisk, smakk, ferdig, dunk, ikke noe tull. Altså, det liksom... Jeg liker det der... ja, altså, han kan plutselig dunke ut Fridtjonsson fra laget der. Lett.
Ja, ja. Det tror jeg. Så fortsetter han sånn, så kommer han til å starte kamper. Det sier seg selv.
Lillestrøm er ute. Så det er uten tvil. Og vi kommer tilbake til det, men de møter Molde til helgen på Røkkeløkka. Så det blir ikke lett det for Molde.
Fikk jo i gang en av de andre nye. Ibrahim Ay kommer inn, skårer mål.
Ja.
Viktig, vet du, få de poengspillerne i gang. Så altså, Jerv hadde jo ikke nubbesjans. Dette her er hverdagen til Jerv, ja. Særlig på bortebane. De må rive og slite til seg poeng, særlig på Levemyr i Grimstad.
Helt fair. Ingen som laster Jerv for å gå og tape med fire på Romerike.
Det kunne faen meg blitt mer, tror jeg.
Ja. Ikke sant?
Det kunne det.
Kristiansund, gutta. De har vært igjennom dette her før, ved å ofte tape serieåpninger og gå på noen par forsmedelige tap de neste rundene, men de ligger jo nesten sist da, som vi tok i introen her, og møtt to lag som du bør ta poeng mot, som i hvert fall det ene av det andre er ganske vanskelig å ta poeng mot, men det er sånn typisk midt på tabellenlag. Ålesund og Sarp ender med tap i begge to, og vet du, det ser ikke veldig imponerende ut.
Jeg synes de har dabba litt, eller ikke litt, en god del fra fjorårets sesong. Vi prater ikke om på mange måter utvikling lenger. Det var jo mange sesonger de tok en ny plassering for hvert år. Nå stagnerer de veldig. Altså. Jeg tror vi får se KBK får et stort fall nå. De er normalt sett gode defensivt og har store, sterke bautar baki der, og ikke minst defensivt på sentralt midtbanen der. Så veldig, veldig skeptisk til KBK. De må vise frem veldig mye mer offensivt hvis de skal få mer til å få tilbake på den her.
Bare for å liksom, jeg er helt enig med han, at jeg tror at KBK kommer til å få seg en liten down i år. Men vi skal ikke glemme at de startet svagt i fjor også. De vant vel faktisk ikke på hvert fall 2-3 første rundene, og så begynte det plutselig og tikke inn tre poenger, og så fikk de det tungt på høsten. Men det er et lag som plutselig bare snur om helt, og så begynner de å ta de der knepende seierne. Så skal jeg ikke avskrive dem enda, men det er faktisk litt sånn at de starter svagt hvert eneste år, og så kommer de som er kule litt utover. Så det var jo nære på da. De klarer å komme tilbake til 3-0 der, for det var fader meg ikke langt unna før de klarte å spise opp hele det forspranget til Sarp forrige kamp.
Men en ting som på mange har vært styrken til KBK over mange år er jo kontinuitet. At de har hatt veldig mange av de samme spillerne veldig mange år over tid, i hvert fall sentrallinja og de bakre ledd. Da. Så begynner jeg å lure på, når det etter et visst tid toppen, hvor mange år har Koli for eksempel igjen i seg? Altså, bare for å trekke frem en, da, men altså, er det klart for et generasjonsskifte der? Er de klar for, nå hentet de en del unge nå i forrige vindu, eller nå i vinter da. Det var jo ikke noe som mangler store signeringer utover de unge. Så det virker som det er noe som er i ferd med å skje i KBK, men jeg tror det er en overgangsfase. Får vi se om det bærer frukter i år, eller om det bærer frukter neste år.
Det som de har ikke vist noe for meg er liksom det, altså greit nok, de skårte noen mål, men de skårte noen mål på et Sarpsborg som egentlig på mange måter egentlig tok litt, bare tok pedalen, altså bremsen. Foten, ja, bare bremsa og...
Men det holdt på å bli skjebnesvanger,
sånn. Men de gjorde det da, det er det som er poenget. Og det var da først da KBK klarte å skape noe, mens da den første kampen mot Ålesund, så skapte de jo ikke noe som helst. Nei. Altså da var det helt dødt. Og det er litt av problemet nå, men nå blir det, altså det blir veldig spennstig. Altså jeg tror liksom, nå er det to kamper. Kristiansund møter de tre nyoppvirkede lagene, alle tre i løpet av de første fire serierundene. Nå er det først Jerv borte, og så er det Hamkam etterpå, og det er vel hjemme. Og det er liksom de to neste kampene deres. Og det er klart, hvis ikke KFK står med mer enn tre poäng efter de kampene, så är det en dålig start. Hvis de står med mindre än tre, så är det jo en katastrofal start på säsongen. Och de må vise mer då. Det är kanske det som jag tänker mest på. Det är inte resultatet. Altså, det är fler lag som har slitt med resultatet. Det är en ting, men du må vise något. Och det är väl där jag føler att de på en måte har manglat väldigt mycket då.
Det jag føler är väldigt forskjellen då, lite från det KBK-laget har och kanske det de har haft de sista åren, är att de har inte den stora poängspelaren. De har haft Pellegrino, de har haft Dauda Bamba. De har till och med till dels haft Flamur Castrati och han var på måte på toppen då när han var i form. Jag är väldigt tvivl om det kommer mycket målpoäng på Moses Mava. Agon Mykkoli, han är spännande. Torgel Gjertsen, han är ute i laget. Det är lite få poängspelare. Detta snackade vi om Moses Mava i fjol också. Mm. Det är en typ som är för dåligt att skåra mål. Altså, han är inte någon goalgetter. Jag tror att han inte kommer att leverera något speciellt högt antal mål i år. Altså, dessvärre för KBK. Det håller liksom akkurat inte. Han är ok och spelar liksom på mycket. Men det att skåra mål har lite att gå på där.
KBK for meg et vanskelig lag å bedømme. Jeg synes de litt som Sarp. Du vet liksom aldri helt på en måte. Det de har noe sånn magi i seg som gjør at de får den der, litt den der hjemmebane-feelingen. Kan rulle over hvem som helst, og kan slå Rosenborg, kan spille jent med Enga borte, og så plutselig kan de ryke mot Ålesund, litt som vi så nå til Jorheim mot Lan, og så kan de ryke. Altså, det et lag som kan tape borte i Jerv. Så Jerv får de tre poenga de skal ha, og så plutselig går de hjem på hjemmebanen, og så vinner de 3-1 mot Viking, eller 3-2 mot Viking, og så lager de problem for Viking i toppen, mens Rosenborg får de poenga de skal ha på Viking, mens, ikke sant? Det sånn, du vet liksom aldri, det er et veldig sånn ekkelt lag å ha på terminlista di hvis ditt eget lag ikke i form. Det er et sånt lag for meg. Sarp og Kristiansund er der. Godse er der også hvis du møter de borte i Drammen.
Du får ta Sarp litt da, siden vi inne på det. Det jo solid, altså selv om de gjør det litt spennende for seg selv. De leder faktisk 3-0 til pause der og har spilt KBK av banen. Ja. Og så setter de litt, slipper de opp pedalen litt, og så lar de KBK komme inn i kampen. Men jeg føler meg jo litt sikker på da, at dette Sarp-laget her betraktet litt bedre enn vi har sett de siste års utgaver av Sarp. Jeg synes at den stallen dem ser ganske bra ut, og de har en del bra spillere, altså, rett og slett, med den sentrallinja der de har. Og nå var til og med kjeksen Jørgen Horn tilbake på banen, så får vi se hvor lenge det holder. Men Mollins er i gang med mål. Anton Saletro skårer mål. Lindseth bare venter dem på. Han bor masse målpoeng i. Det så vi i fjor. Jeg tror det Sarp-laget ganske ok, ja, altså.
Ja, jeg må si, og jeg sier meg helt enig at akkurat der tror jeg nok, hvis du tar de to første rundene da, som en ting da, så tror jeg kanskje det hittil er kanskje der jeg tror kanskje at jeg på en måte har det laget jeg kanskje bomma litt på når jeg vurderte første sesong. Fordi de har rett og slett fått alt egentlig, det virker som de har fått alt egentlig til å passe, de har fått alt til å funke, og det var jeg litt skeptisk i første sesongen, men i motsetning da til et lag som Kristiansund og Haugesund, så virker det som at Sarpsborg faktisk har brukt sesongoppkjøringen veldig godt og fått dette laget virkelig opp å gå, så de har overrasket positivt, og jeg tror, ja, jeg tror Sarpsborg egentlig kan få gjort en god sesong, jeg tror det, de ser spennende ut.
Ja, et annet lag som ser spennende ut, gutter, men jeg har jo fortsatt mine tvil, da. Det mitt kjære Rosenborg. Det snakkes jo hele tiden om at Rosenborg ser spennende ut med unge spillere. Det hadde på gang mot Bodø Glimt, vinner 1-0 mot Odd. Det greit det, i den klassiske Eggen-kampen. Det kult da, at de deler ut 10.000 Nils Arne Eggen-skjerf til de 10.000 første på stadion. Jeg som så RBK-supporter, hadde jo betalt litt nesten for å få det skjerfet tilsendt nedover til Vestlandet, holdt jeg på å si, til Vestfold der jeg bor, fordi det lille skjerfet er faktisk lyst til å ha på veggen, så hvis det en eller annen Rosenborg-supporter er ute som har fått tak i et ekstra et og har lyst til å sende det til Vestfold, så tigger jeg faktisk om å få et Nils Arne Eggen skjerf av en eller annen der, og jeg betaler gjerne for det også hvis noen har lyst til å offre det. Men når det nevnt, vinner 1-0, står med 4 poeng, imponerer ingen, men har 4 av 6 poeng, karer.
Rosenborg, for meg, hvor gode de er, jeg synes det er litt vanskelig. Bodø-Glimt, første kamp i sesongen, litt sånn her og der, fikk en god start, var litt surr i kampen, både på kampen og utenfor, altså på banen og utenfor banen. Og så slår de Odd, som de skal uansett slå på hjemmebane, det har ingenting å si. De to neste kampene nå, er det som på en måte, hvor jeg tror det er da vi først ser, for nå har vi nettopp vært innom Sarpsborg nå, og da er det, og Sarpsborg er jo neste lag, det er bortekamp på Sarpsborg, og det er klart hvis Rosenborg tar en litt overbevisende borteseier mot Sarpsborg nå, så tyder det godt, og så møter de Molde etterpå, det er selvfølgelig en veldig interessant kamp, så jeg tror ikke jeg skal legge noe dom over Rosenborg før de to kampene er undergjort, men jeg tror man kan få en liten pekepinn hvor den er etter de to kampene, da tror jeg du kan begynne å ane noe. Om det da er snakk om 10 poeng, om det da er snakk om at de blir stående på 4 poeng. Det har veldig mye å si, tenker jeg, da, fordi nå, det er vel først nå den på en måte... Nei, det er jo god fort, da, men den kampen ble som den ble. Så jeg vil ikke
legge av. Jævlig god bortekamp.
En god bortekamp, godt gjennomført bortekamp, for all del, men ikke sant, der hadde det mulighet til å legge seg bakpå og spille sånn som den spiller og spille kynisk, men de må jo begynne med dette, det er jo dette spillet da, som etterlyser fra Rosenborg hver eneste sesong de siste 2-3 sesongene, altså det der egne spillet, det ta over kampen dominere kampen, det er jo det man nå ønsker å se etter hvert da, og det må på plass for du kan ikke forsvare deg til en, i hvert fall ikke et gull i år, det kan du ikke i år, og du sliter opp med medaljeplass også, tror jeg, med de andre lagene rundt der.
Det var en sånn ekkel kamp til Odd-kampen her, for det var liksom sånn en kamp som alle forventer at de skal vinne, Eggen hylles den første hjemmekamp, og så blir det sånn typisk sånn slitekamp, og ikke alt for god bane, det må jeg lov å si, for det var litt sånn, det så litt sånn sliten ut den Lerkendal-matta nå, det har vært mye dårlig vær oppe i Trøndelagen der, og ordentlig grisevær i tillegg, så det er ikke lett med noe finspill, hverken for Odd eller RBK, så det var en skikkelig sånn slitekamp, og Odd var jo jævlig nære på å sette et par kasser der, tverra og stanga, det var ikke måte på.
Alene mot keeper.
Og alene mot keeper, ja. God André Hansen der igjen. Og ja, RBK har noen halvsjanser i tillegg til skåringen til Noah Holm. Noah Holm har blant annet et bra skudd der og forsøk, men de skaper jo ikke all verden. Det må være lov å si. I etablert så skaper de ikke mye. Nei, men ikke vi skal ikke kimse av det Odd-laget heller, som vi har vært ganske harde med. Ja. Jeg tror det Odd-laget er ganske bra. Og det så vi for så vidt også i første runde. Og i preseason. Jeg tror ikke det er bare å valse over det Odd-laget i år, faktisk. Altså. Med Paco, Poco, Pokémon-fotball. Så ja. Det Odd-laget tror jeg er ganske ok, og så tror jeg, som Rekdal sier, og det tror jeg han er veldig tydelig på, det viktigste nå er å ta de poenga. Vi må henge med, vi må ta de poenga, og så må det spillet komme litt etter hvert, og det tror jeg at hele det laget, og for så vidt også fansen bør forstå litt, at dette her vil ta litt tid, etter den elendige preseason de har hatt også, så er det viktig å stjæle med seg nok poeng for å henge med, og så må det laget bli satt litt etter hvert, fordi det er ikke noe tvil om at jeg mener at det er et spennende lag på papiret med mye, mye bra spillere med ferdigheter, men samspillet og samhandling, det kommer til å ta litt tid, tror jeg.
Jeg må si en ting om Rosenborg, da, som jeg synes er litt imponerende, og som gjør at de driver med noe som er spennende, som jeg sjekker ukentlig hos dem nå. Jeg anbefaler også dere synsligere til å se på det. Jeg vet kanskje noen av dere har gjort det med korte klipp, men hvis dere har mulighet til å se på det, så gjør det og lytter det der ute, og selv om dere ikke er RBK-supporter, jeg vet det er mange Rosenborg-supporter som hører på podden også, og dere følger det selvfølgelig, og det er den egne slags form for serien Rosenborg har på YouTube, som heter Inside RBK, der hvor de filmer cirka halvtime til 40 minutter med alle typer behind the scenes, med prat med Rekdal og Frigård i garderoben. Der får du være med inne i garderoben etter kampen, du får være med før kampen, du får være med på spillemøtet til Rosenborg, du får se hva som blir nevnt. I forrige episode så snakket de om Bodø-Glimt-kampen, snakket om mental trener, de ansatte en dansk mental trener som er med Rosenborg rundt og reiser, som er oppe i 50-60 årene, som er en egen mental trener kun som RBK bruker, uker. De var hjemme hos Noah Holm, og der var kapten. Det var litt artig å se, Håvard. Litt sånn morsom greie, tenkte jeg på deg, Håvard. Litt sånn, det var litt kult. Altså at Noah Holm i sofaen og spilte FIFA sammen med Adrian Pereira og Captain America og Fia Bema. Du kan tenke deg de fire gutta sammen.
Det er gutta boys.
Det er gutta boys. Og så plutselig kom Adrian Pereira inn døra. Han likte that kind of style som gutta kjører. Og så hadde de invitert en kompis over, og så var det barber time, det vil si at det var klippetime, hjemme i stua til Noah Holm, for alle gutta skulle bli pene til første seriekamp. Så det var den, that kind of coffee. Men uansett, jeg som snart 40, føler vel at det liksom at ung gutta sitter og shower litt. Men det kult å se på, og det morsomt å se på. Og,
skaper engasjement.
Det skaper engasjement, og Rekdal sitter og snakker hva han tenker om laget, hvordan han tenker om, du får se litt forskjellige ting. Han sier klart og tydelig. Dette er litt interessant, hvis du har lyst på fotball, du tenker å være Rosenborg-supporter for å se på dette her. Vi skal lage problemer for gods, nei, for godset sier jeg, for glimt.
Skal lage problemer for godset.
Ja, drit om jeg sa et feil ord, da. Det er ikke det som er vesentlig her. Vi skal lage problemer for glimt på Wembangomo sin side. Så de la opp hele den taktiske delen til at Wembangomo skulle presses, de gjør feil på Aspmyra. Han nevner, og der kommer Rekdals taktiker inn, de nevner også at han god, men han slurvete, og vi trenger en eller to feilpassninger til at det skjer noe. Det det svakeste leddet, men motsatt side kommer vi ikke til å presse, vi presser kun på denne siden. Mange sånne ting de går gjennom, og det kommer ut uka etter kampen selvfølgelig, slik at vi vanlige folk kan se det. Og utrolig kult å se på, og siste episode var sett av 35 000 mennesker. Et eller annet sånt nå, og det mange som ser på dette her, og det veldig, veldig gøy. Vet du hva den minner meg litt om? Bli litt mer seriøst dette programmet her da. Minner meg litt om alle gutta til Mjøndalen, bortsett fra at det går ikke på TV 2, det går på YouTube. Og så det mer seriøst prat enn alle gutta, for det litt mer kvikklunch og ølprat. Her litt mer seriøst.
Men altså, all honnør til RBK, ja, som satser på sosiale medier. Og jeg har faktisk sett litt på det selv.
Skikkelig bra, faktisk.
Jeg synes det gøy. Og dette her bygger merkevare, det bygger interesse, det skaper engasjement, og det bygger også profiler. Profiler som den ligaen her trenger. Og det er all honnør til RBK for det, altså. For det er en stor klubb, og dette her er et eksempel som betas for etterfølge av resten av klubba.
Ja.
Sats på sosiale medier og bruk de mulighetene dere kan for å bygge klubb. Og det synes jeg en bra RBK.
Det er jo ikke rart at vi kaller han Captain America. Det er jo ikke rart, fordi at når han kom hjem til Noah Holm og skulle sitte og spille tv-spill, det var ikke FIFA som gjaldt. Det var det der Maiden American Football-spillet.
NFL, ja.
Det var det gutta satt og spilte, og Noah Holm også synes det var fett, så jeg satt og tenkte meg selv, det er ikke rart han Captain America, han skulle vise dem amerikansk sport og greier, så det Captain America.
Ferdig. Men Renzo Gianpaoli, jeg fikk ikke lov til å være med han, Renzo, eller han andre... Jeg snakket ikke...
Nei, det var de fire
som var språkbarriere.
Ja, språkbarriere.
Ja, men det er jo som i barnehagen. Alle kan ikke være venner.
Han satt hjemme hos Siljan og Henriksen, han da, på den tiden.
Og litt om kampen, da.
Han var på middag.
Han var på parmiddag hos Siljan og Henriksen. Jeg er litt mer seriøs her.
Oi.
Parmiddag. Neste mann i den luka der som skal spille sammen med Fia Bema, Noah Holm og Captain America og Adrian Pereira, det selvfølgelig Pretty Boy vekk, ja. Ikke sant? Det neste episode.
Stefano, ja.
Stefano kommer inn, vet du.
Som henger med han, er det Holse, eller? Hvem henger med
vekk? Jeg tror det er Holse og vekk, ja, gutta.
Jeg føler Holse henger sammen med Victor Jensen.
Jeg tror Vekka henger mest med ungjentene i Trøndelaget.
Ok, da lar vi den ligge.
Gjør nok det, ja.
Men uansett, serien, folkens, uavhengig hva du dreier med, fantastisk bra. Du får også et eget intervju med den mentale treneren til Rosenborg. Han heter Martin Jørgensen, der hvor han forteller hvordan å jobbe med spillere, gjør klar spilleren til kamp, hvordan de skal tenke. Forrige episode heter Stay in the Boat, som har blitt et eget uttrykk blant spillerne i Rosenborg. Veldig, veldig, veldig imponert, og det skal si en ting som jeg skal rive meg i det lille skjegget jeg har. Rekdal fremstår sammen med Frigård i denne serien på en måte som gjør at du tenker bedre om dem, så la jeg den ligge der.
Som deg som fan. For jeg tenkte jo ganske bra over den fra før, men jeg skjønner poenget ditt.
Ja, riktig. Angående kampen, Siljan henger ikke med. Du har forferdelig mye feilpassninger. Du slår 4 feilpassninger før første omgangen over. Passningene dine er for slurvete. De er ikke gode nok. Du spiller ikke de andre gode på godfoten. Han er rett og slett begynner å bli for gammel, og det går ikke fort nok. Ja. Det må jeg bare si, at det er ikke bra i det hele tatt. Så Joakims poeng fra i fjor, hvorfor skal det hente en av disse gamlingene hele tiden? Det står seg jækla godt. Ikke bra i det hele tatt.
Men jeg tror jo at en spiller som Olav Skarsheim, ja, som var så god og frekk og freidig, og en drittsekk som vi trenger i forhold til utstand til Markus Henriksen, jeg tror ikke det er så lenge før han spiller seg inn på det laget der. Og hvis Siljan, for jeg så også den kampen mye, Johan, og Siljan henger ikke med i svinghært, altså. Det går for treikt.
Ja, det går for
treikt. Han sinker tempo, det er mye balltap og slurv.
Masse.
Altså sliten ut. Henger ikke med i svinga helt, rett og slett.
Skarsheim spilte ikke matchen over fordi at han var syk, eller så hadde han spilt den.
Ja, ikke sant? Og jeg tror at det er en spiller som kommer til å spille seg inn i elver. Ja.
Men det tror jeg også er det er en av fordelene til Rekdal, for Rekdal er en person som egentlig kommer til å la det skje. I motsetning til noen av de som har vært inne før, så kommer han til å bare la... Altså sånn som Siljan da, som jeg var inne på det i fjor, og jeg altså står ved det, for det har jo selvfølgelig gjør man det, altså jeg sier han var ikke god når han kom inn heller, men det går ikke oppover, altså alderen tar igjen alle spillere, bare å se på Cristiano Ronaldo i Premier League i dag, altså han klarer heller ikke helt å henge med lenger, altså det går ikke fordi du begynner å bli gammel, altså så enkelt er det bare.
Merker
og da
du
har
på
du ikke
han
det nivået
merker man det på han også?
Ja.
Det er jo ikke der han var.
Nei, han er ikke sant det de sier, og det samme
god,
fortsatt god, og det samme Siljan, altså, han hadde sikkert gått inn i halvparten av de andre eliteserielagene og kunne gjort en god figur for de lagene på en midtbane, skjønner. Men poenget er, hvis de skal henge med, altså i toppen, altså de bedre, har han ikke nok fart og...
Det som er viktig å tenke litt på, at den rollen Siljan har hatt i Hertha Berlin for en bondlag i Bundesliga, som på en måte ligger mye og forsvarer seg, er det vært en ballvinner som spiller ballen videre. Han var en helt annen type. Her skal han liksom være med og sette taktpinn og være en type playmaker og føre mye ball og sette fart på. Han har ikke hatt den rollen på mange, mange, mange år.
Nei.
Så han har ikke vant til det her, ikke sant? Med å spille en sånn type rolle. Så det er ikke så rart egentlig heller, faktisk, hvis man tenker på sånne roller han har hatt i Bundesliga.
Nei, det er jo... Det er ikke mer å si om det er en grunn
til at... Men poenget er, det er jo ikke noe dårlig fotballspiller dette her, overhovedet ikke, men at han skal liksom sette sitt preg på det RBK-laget, det tviler jeg på.
Nei, han kommer til å slite med det. Jeg må si en ting om Rosenborg, en ting som imponerer meg, og som jeg synes er veldig, veldig bra. Jeg synes ikke han Pauli er ganske grei. Henriksen fungerer som stopper, det er egentlig ikke så dårlig valg i det hele tatt. Rosenborg skal få litt skryt for noen ting, og jeg gir dem litt skryt, det ser du også i den inside-delen på YouTube, og du merker det på André Hansen i intervjuet med Discovery etter kampen. Vi må se litt hvor vi er enn, og hvor realistisk det er å kunne dominere og prege kamper. Han sier det i intervjuet rett etterpå når de vinner 1-0. Vi er ikke der vi ønsker å være, vi er ikke gode nok for det i dag. Han sier også i den YouTube-delen, gutta, vi er ikke gode nok til å gjøre det i dag. Vi må bli bedre i det vi holder på med for å komme dit vi vil. Så det virker som herføreren i dette laget her, da, som har en så stor standing som André Hansen har, sier selv at, gutta, vi er ikke i nærheten av å følge Molde og Bodø/Glimt per dags dato, så vi må bygge her stein for stein. Det sier han ordrett i den.
Men det her skjønner jo Reka og Frigård, ikke sant?
Det er derfor
det er på en måte som de poengene står, at her er det viktig å ta de 3 poengene og de poengene, og så må vi bare henge med.
Ja. Jeg synes Tagseth igjen er en av banens beste. Han er Duracell, så det jomer etter. Jeg er meget imponert over Eddie Tagseth. Jeg synes han er fryktelig bra. Han er nede og hjelper defensivt. Han er høyt i banen. Han legger innlegg. Han kriger. Han jobber. Han er som en terrier. Tar noen gule kort når han trenger det. Han kommer til å få en knallsesong. Og jeg må si at å bryte gjennom dette Rosenborg-laget her, med Skarsheim, Tagsetten, Henriksen, 3 stoppere, og de har Reitan som er bekk og høyre midtbane, eller hva han spiller nå, i tillegg til at de har Breira i bakkant. De har mye defensive spillere som kan demme opp. Jeg tror en litt skjult perle på fantasy fremover kan faktisk være defensiv i Rosenborg, fordi jeg tror faktisk at nå virker de ikke dyre lenger.
Nei, men altså, det jo bare å spørre Glimt, det ikke lett å bryte ned.
Nei.
Du så det.
Nei, og ja, Odd fikk noen sjanser, jeg enig, de kunne
rammet. Ja, de gjorde det, det kunne gått begge veier.
Det kunne gått begge veier.
Og de kunne fort tapt i Bodø, uten tvil. Mm. Men det et lag som seier å bryte med, og med enda litt mer tid, så tror jeg at dette laget her kommer til oss. Det kommer til å sette seg mer og mer. Det mye god offensiv spiller her også.
Enig det.
Så ja, det blir spennende å se.
Jeg skeptisk til Rosenborg.
Nå får vi gå videre.
Jeg skeptisk til Rosenborg, men i fjor så hadde vi tapt i Bodø med måten de spilte på, og de hadde avgitt poenget mot Odd på Lerkendal hvis det hadde vært fjorårets lag og spilt 1-1. Nå står de med 4 poeng med samme måte å spille, med annen måte å spille på. Det den store forskjellen de to lagene, så jeg skeptisk, men jeg også litt bullish på dem. Så vel blåst, gutter, Glimt Roma. Jeg må hoppe rett til det. Altså, jeg skjønner at dere slo Sandefjord, det helt greit. Dere klarte Karlands seier, Saltnes avgjorde. Altså, forget about it, det 3 poeng, det walk
over. Ja, men vi må faktisk snakke litt om Glimt Sandefjord også.
La meg fullføre scenariet mitt da, før du avbryter.
Ja,
det helt i orden, og vi kan godt snakke om Sandefjord Bodø og Glimt, jeg tenkte å si. Men det store headlineren er Roma-kampen, dere vinner, men et spektakel av det mareritt skjer i spilletunnelen etterpå.
Vet du hva, jeg ønsker at vi skal ha litt fokus på det sportslige først og fremst, for at det de gjør mot Roma, et Roma som blant formlaget i Serie A, og den moralen de viser etter å ligge under 1-0 til pause, med å da komme tilbake og klare å vinne, ja, de har litt marginer med seg, for det to... Det jo litt deflections-scoringer der og så videre, og en skikkelig keeper-tabbe. Men det lov det. Det lov det. Og de kommer til sjanser, og de soleklart best i banespillet.
Best
i laget. Det er interessant å se hvor baller de har, og hvor tro de mot seg selv, uansett motstand. Uansett hva som på spill, så spiller Glimt på Glimt-måten, da, som det må være lov å kalle det. Og det er rett og slett imponerende. Jeg slutter aldri å bli overrasket nesten over det laget der, og hvor moral og dyktig de når det gjelder så mest. Så det vil jeg gi de honnør for, og så vil jeg trekke fram en liten ting med den der Sandefjord-kampen, og det jo Victor Boniface sin 1-0-scoring. Altså, der ser man jo hva som bor i den gutten der. Bare kjøre en rolig, frekk tunnel der på Sander Moen Foss og banker ned siden. Og så har du jo selvfølgelig kapteinen med stor K som avgjør der i en slitekamp mot et Sandefjord-lag, som kanskje nok en gang overrasker. Det ikke noe drittlag, det Sandefjord-laget. De kommer til å stelle i stand trøbbel for mange lag. Og så var det også en veldig vanskelig bane å spille fin fotball på også. Det jo Glimt veldig tydelig på, og kanskje litt høy og mørke blitt, men nok en gang, det har vært innom veldig mange ganger, kunstgress kontra gress. Det ikke lett å spille finfotball på denne tida her i Norge på veldig mange gressbaner. Altså, det må være lov å si. Jeg sier ikke at vi bare skal ha kunstgress i ligaen her, men det da pokker meg bedre å spille fotball på en skikkelig strøken kunstgressbane. Det må være strøken, det skal ikke være dårlig kunstgress som det på visse baner, enn å spille på en humpete gressbane i april som vi i nå. Men all honnør til de som flinke med gressmattene sine der ute, for det noen av blant annet Levermyr faktisk, og Åråsen så jo veldig bra ut. Men vi skal snakke litt mer om Roma Glimt, og det bare mye som skjedde, gutter.
Ja, jeg imponert at de vinner den, men jeg synes ikke vi undervurderer Bodø Glimt-laget, for vi har jo meldt mer enn gærne som vi at de kan minne hele denne Conference-ligen. Ja, kanskje litt,
de kan det.
Kanskje det litt med overentusiasme, men vi skjønner at vi litt patrioter når vi sier det. Men det jo sinnssykt å si at de kommer tilbake. Det Vettlesen som får fika inn en scoring der til slutt, og jeg synes det artig, men det som skjer i spilletunnelen der som kommer fram etterpå, kan bare si med en gang, vi har jo ikke sett scenene. Fordi at det jo ikke filmet eller noen ting, det jo ikke bevist den ene eller andre veien, men det hadde vært ganske utypisk Knudsen og utypisk litt grann norsk kultur, for å si det rett ut fra levra, og gå for langt over streken her da. Det må jeg jo si, at det ikke veldig normalt, jeg vet hva dere tenker.
Jeg sier det rett ut, ja. For jeg er kynisk, så jeg sier det som det er.
Er du kynisk?
Roma hadde en plan, og den planen startet før kampen, når de var på Knudsen med en gang, og den planen fullførte gjennom hele kampen, og det var også etter kampen. han keepertreneren stod og ventet på Knudsen og angrep Knudsen, tok tak i halsen hans. Det Knudsen er 100% selvforsvar. Jeg skulle ønske Glimt viste videoen. Det en skandal da at Knudsen skal være på en måte den store stygge ulven her. Roma har lykkes 100% med sin plan. Det forkastelig, men dessverre dette det er sånn de gjør det. I Europa, og det et taktisk spill, og det et skittende.
Ikke alle gjør det her, det er viktig å si, ass. Det Mourinho-style, ass.
Veldig mange gjør det.
Mourinho-style.
Ja, men vi må være forberedt på den kynismen i Europa. Ikke bare Glimt, men flere norske lag. Dere må se og følge med på dette her, for det kommer til å skje. Det ikke første gangen, det ikke siste gangen.
Det ikke første gangen, det ikke siste gangen, men det vi så her nå, det bare en skam og en skandale at et storlag fra Italia holder på sånn her, som nærmest setter en sånn bølle på å terge og plage støtteapparatet til Bodø Glimt, og da særlig det var trakassering på høyt nivå hvis vi skal tro på det de sier. Og det gjør jeg faktisk, så godtroende er jeg, at jeg tror han syndige, rolige mannen som er opptatt av verdier og moral, han tror jeg på 100 dager i uka, framfor Mourinho og bøllene hans, holdt jeg på å si, for det den faen meg sånn som de holder på. Og det Nuno Santo, han har vært utestengt i Premier League for lignende oppførsel, utestengt i Serie A for lignende oppførsel, kan du begynne å lure, og da får lov til å holde på sånn her. Det er skandale, og du skal da straffe den lille norske klubben fra Nord-Norge med å fjerne treneren deres i århundrets viktige kamp. Og så drar med han der uviktige keepertreneren som bare har oppgave å lage trøbbel, virker det som. Det er patetisk.
Hårreisende,
ja. Det er det der. Jeg håper den videoen kommer ut, så alle får se. Jeg ganske sikker på at Knudsen kommer til, altså han snakker sant, da.
Altså det som poenget der, da, og det litt sånn poenget, at altså jeg personlig, altså selve, altså for, en ting da, nummer en, du skal være en ganske innbitt, og nå skal jeg oute et par fotballag her, for det ikke så veldig mange andre mennesker dette kommer til å gjelde. Du skal være ganske innbitt RBK eller Molde-supporter, hvis du tror at Knudsen var den som satt i gang dette her. For det er bare noen innbitte, litt bittre mennesker som bor borte i Midt-Norge, litt ut på kysten der, som kan mene det, bortsett fra det. Men det som skal sies er at hele poenget med altså det UEFA gjør, bare så for å legge det alt til grunne der, det de gjør nå, det ikke noe unormalt, og det i utgangspunktet helt fair. De gjør egentlig det de skal, for de har en situasjon som under etterforskning, som under vurdering, hvor du har to personer som helt åpenbart involvert. Og det er helt vanlig, og det vanlige gjør da, det å suspendere de to, det ikke noe unormalt. Dette har skjedd mange ganger, og det helt greit, fordi rett og slett, og det handler jo om at det UEFA da sier, at vi vet ikke, vi kan ikke si med sikkerhet, hvem som skyld, og hva som har skjedd med 100% sikkerhet, ergo, de to, de må stå litt på sidelinjen mens vi gjør en vurdering.
Okay.
Det som poenget her da, jo det at denne videoen da, som Vera sier, vist videoen, det har ikke Glimt lov til å gjøre, så det greit, for den eier ikke Glimt. Og den har en garantert fått beskjed om at den skal heller ikke ut, for den skal nettopp
igjen. UEFA.
UEFA.
Ja, men du må høre at UEFA kan jo heller ikke bli risikeret at den går ut i media, for da kan jo de risikere å bli farget av at mennesker ser videoen og forteller UEFA hva de skal gjøre. Så det gjort, altså, ting faktisk gjort veldig ordnet og riktig her.
Men veldig byråkratisk.
Ja, men det må det. Hvis
det,
må du skal
det. Det er jo sånn det er, Meran.
Du må gjøre det byråkratisk, for hvis du gjør det med følelser, så blir fotball et helvete. Hvis de som
styrer... Men det jo nettopp det Roma gjør, og slipper unna med, ja, men, ikke sant?
Da, det liksom poenget. Så, men problemet her, ikke sant, er jo det at alle normalt oppegående mennesker skjønner jo hvor problemet her ligger, fordi de får arrestere oss på det etterpå. Men hvis det kommer fra nå at du får en video av fra en av italienere som filmer Knudsen bare flypa av Nunos og bare gulven i bakken før han
var... Jeg håper han gjør det!
Da er det greit. Altså, greit, da får vi legge og flate, men de vet det. Men UEFA kan ikke si det, og det skjønner jeg, og de kan ikke si... De kan ikke bare ta en side, fordi... Og han norske treneren, han jo ganske chill og rolig. Så vi, ja, og han der andre jo en sånn het potet. Så vi bare benker han ut, og så bare gir vi han all skyld. De kan jo ikke det. Så jeg skjønner det, men det jævlig frustrerende, og det selvfølgelig... Det føles jo veldig urettferdig for Glimt, og for oss som glad i Glimt, og ønsker at Glimt skal gå videre i Europa, så dette veldig frustrerende, og sånn det bare. Men jeg har ikke noe problem med måten UEFA hittil håndterer det på. Det har jeg egentlig ikke. For det helt...
Men det som jeg har et problem med, da, hvis jeg skal tenke litt grann folkeskikk og fair play her, det at det da kapteinen til Roma, han så kapteinen for sitt lag, som går ut og regelrett ljuger til media.
Pellegrini.
Og skyld Pellegrini, ja. Som skårte et fantastisk mål forresten, det var et fantastisk mål han skårer. Som går og sier at treneren til Glimt, nærmest slående, Nuno Santo. Altså når du går ut og sier sånn piss i media, altså jeg tror faktisk virkelig ikke det stemmer, altså. Det tror jeg virkelig
ikke. Men det hele poenget, det poenget ditt, at du sier han ljuger, og etterpå sier du, jeg tror ikke det stemmer, og det jo poenget her.
Ja,
nei, det stemmer jo ikke.
Jeg tror han ljuger, så enkelt det.
Ja, altså, jeg er villig til å sette huset, og venstre, har man to nyre, en nyre, det to nyre man har, gutta? Ja, det to, ikke sant?
Ja, man trenger bare en,
og du har trenger bare en. Da setter jeg venstre nyre til den eldste datteren min, pluss huslånet, og venstre bein, på at Knudsen ikke ljuger. Altså, det skjer ikke.
Når du ser Knudsen prate om det, det en prega mann. Det en fyr som bare, det ikke det her jeg signet opp for. Det ikke det her jeg elsker å drive med. Å bli trakassert og angrepet kvelertak, for faen! På Aspmyra, det med gjester! På Aspmyra, liksom! Dette et, altså, hvordan er vi på gata på å slåss her, liksom? Hva det de holder på med? Dette ikke fotball. Dette ikke fair play. Dette ikke verdiene vi liker med fotball. Så dette en preget mann som har blitt overfalt av Mourinho og den der...
Det er jo trakassering.
Det er jo drøyt. Det er jo drøyt. Det hører ikke hjemme noe sted. Og jeg blir så provosert over den slags oppførsel. Og
når du sier at han fyren har history fra før med andre ting, og i tillegg vet vi at italienerne har litt history i ligaen sin med litt sleipirulig penger under bordet, da må du virkelig begynne å lure.
Altså, poenget er at denne treneren, som jeg sier, dette ikke noe jeg finner på. Han har vært utestengt, både i Premier League og Serie A, for lignende type elendig oppførsel.
Like dårlig.
Så det bare fakta, rett og slett.
Ikke bra.
Og dette en mann Mourinho tar med seg overalt. Hvor enn han er.
Det er veldig snake on the plane, snake in the grass over dette her.
Ja. Så, men, for å snakke litt om kampen som kommer da, gutter, for det må vi også. Så hun nesten knust Amal Pellegrino. Ja. Og det var trist å se for Pelle, som vår synsevenn også. At den kampen trolig ryker, det jo et slag.
De har vært hos undersøkelser i dag. Mm-hmm. I dag.
Ja, han så jo litt, han så jo tok seg til ansiktet, og nesten sånn som han felt en tåre der, og var litt knust, Pelle. Og Brede Mo måtte også ut. Og det jo virkelig en bauta de har bak deg, Brede Mo. Han har vært enorm i disse Europakampene. Ja, altså, han har vært helt vanvittig. Det er ingen som snakker om Marius Lode nå, når de har Brede Mo og Høybråten. De har vært vanvittig solide. Så spørsmålet er om disse rekker kampen, og det vel veldig uvisst på begge to, tror jeg. Og det et stort, stort tap for Glimt, altså.
Solbakken er i hvert fall tilbake, ser det ut som nå. Han spilte jo sist kamp.
Det jo en kjempefordel for Glimt, absolutt. Ja.
Så det dere da sier da, er at hvis Glimt trykker ut nå, så skal vi legge alle skyld på Sandefjord.
Da legger vi skylda på gressbaner i norsk fotball.
Jeg vil ta litt tak i det der, for at jeg nevnte for noen par uker siden kan kampprogrammet med antall kamper i ligaen, for dem har allerede vært i gang i 6 uker med Europa mot Celtic, Roma på nytt, cupkampen som ikke ble noe av, de slapp den, og så kommer Eliteserierunden, så kommer Rosenborg, så kan Sandefjord, så kommer Roma, og da luftet jeg opp det. Kan det ende med at kampprogrammet blir så intenst for dem at før eller siden så får de seg x antall kakker i leggen her, så til slutt så vil det gå utover kvaliteten? Og jeg ble møtt med det spørsmålet, jeg vet jo ikke svaret, jeg bare stiller det høyt, jeg møtt med spørsmålet, nei, det skjer ikke, de er så topptrente, alt er bra, hei og hå, smakk, smakk, Pelle og Brede Mo ute, dunk, dunk i bordet, nå ser det dårlig ut. Så det er så lite som skal til da, før de plutselig får de skadene som er der, og så er det faktisk en ganske kjip situasjon.
Men det er jo det som er poenget, det er jo det de må vise nå da, for det er jo det vi egentlig bygde på, er jo det at Nei, jeg tror ikke nødvendigvis at det at Pelle og Mo ute gjør at de taper mot Roma, fordi det det som hele poenget. Altså hvis det viser at det var skjebnesvangert, og de nå taper 4-0 borte mot Roma, og at laget rakner, ja. Men jeg tror erstatterne som kommer inn, uansett hvem vet hva de skal gjøre, de går inn og legger seg i samme drill, og jeg tror laget kommer til å fremstå som Bodø-Glimt likevel, og gjøre livet surt. Og det hele poenget. Og det kan godt være motbevis hvis vi får juling i Roma. Ja. Og det greit, da kan vi begynne å stille spørsmål med det, men poenget her jo bredden. Det hele poenget, bredden på laget og kvaliteten på de som kommer inn. Og det tror jeg står seg. Det sa jeg jo da, og det må vi jo stå ved nå. At jeg tror det står seg.
Godt svar, Joakim. Jeg enig. Jeg enig. Taper de 2-1 på overtid med et eller annet kjapt, så kan man ha gjort det uansett. Ikke vært god nok. Så jeg
det kan man ikke gjøre uansett.
Ja.
Altså... En cupkamp, det var det NFF la til rette for Glimt i Europa. Serien i gang, nå det kampen hver tredje dag, så hvor NFF sier at de legger til rette for norske lag, det piss.
Ja, men de gjør det for Glimt, altså. De har gjort det for Glimt.
En cupkamp, så har de
hatt... Du kan ikke legge mer til rette enn de gjør for Glimt, da blir det forskningsbehandling. Da blir det forskningsbehandling.
De spiller om en semifinal.
Jo, men Meran, de har lagt til rette for Glimt.
Det er ikke fair play.
Noe annet er piss å si.
Altså, det er ikke fair play.
De har lagt til rette for Glimt.
Ja, men det er nettopp det handler om å legge til rette.
Ok, ja, det er helt greit det.
De har gjort det. I år har de gjort det. For Glimt har de gjort det, mener jeg. 100%. De lot dem til og med få walkover i NM. Og det er jo i hvert fall å legge til rette.
Det er vilt.
For de fikk jo faktisk walkover.
Ja, men det er det jeg sier. Det var én kamp.
Jo, men ellers så har de også gjort det med å flytte andre runder, så det har de gjort for Glimt sin del, så det kan ikke Glimt klage på, synes jeg da. Men når det gjelder Glimt da, som lag, så skal vi ikke glemme det at i Europa i fjor, og for så vidt i serien, så fikk de skade på både Berg og Saltnes og flere viktige spillere, og de viste jo da den gangen, at de klarer å erstatte de på en utmerket måte, blant annet med Elias Hagen og flere andre som kom inn, og ikke minst Marius Høybråten som har kommet inn fra Marius Lode nå, og så videre. Ola Solbakken for Jens Petter Hauge. Lista er lang på spillere som kommer inn og tar rollen. Og jeg synes faktisk at Gilbert Komson, når han fikk spilt seg litt i gang, han var ikke UFN mot Roma når han kom litt i gang der, så det skal ikke se bort ifra det at det er ikke noe kjempetap at Pelle og eventuelt Mo ute, eller for det har erstattere som kommer inn og tar rollen. Men jeg synes jo det er først og fremst trist da, for Pelle og eventuelt Mo, som mister kanskje største kampen i livet. For du spiller om en semifinale på den fullsats Stadio Olimpico, er ikke det han heter i Roma? Jo. Så det er jo en vanvittig opplevelse du går glipp av da.
Ja, men bare sånn for å skyte kjapt inn i forhold til, for dette er jo det jeg har vært så steil på det hele tiden, jeg skal være steil på det nå, det der med trenere og folk som sier det at det er for mye kamper, da kan du dra til helvete, ass. Altså, skal du levere på toppnivå, skal du være et europeisk lag og slåss i Europa, så må du tåle å spille 7 kamper på 2 uker en eller annen gang i ny og ned. Altså, fordi sånn er livet for resten
av 7 er vel å ta i, ok, men jeg skjønner hva du mener.
Ja, ikke i England. Altså i løpet av vintersesongen der, og ikke de store ligaene, så kan klubber få ganske høy, og du får det. Altså,
det å spille 2 kamper i uka, det må du tåle.
3 kamper i uka en gang i ny og ned vil komme, og det vil skje. Og det må du faktisk tåle. Ikke så akkurat
det. Jeg er enig, da skal du henge med blant de beste gutta i klassen. Så må du... Og det skal sies at det har ikke Glimt klaga på heller. Det er sånn som andre norske lag husker deg, sånn som Fagermoen-planen hadde reket også back in the days. Ekstrem på å klage på disse kampoppsett og 2 kamper i uka. Altså, det må du faen meg tåle. Skal du være med noen til store gutter, altså?
Var det ikke Haugesund et år, da, som sendte B-laget sitt til noen greier, for de skulle hvile med noen kamper, for de sleit i ligaen? Det var noen greier der.
Rekdal og Vålinga har gjort det i Europa. Sendte B-lag.
Det kommer aldri til å skje.
Da kommer aldri noen vei, altså. På Bjerger, hvis du ikke gønner på Europa.
Nei. Du gjør ikke det.
Nei. Jeg er enig.
Nei, det blir spennende å se på torsdag. Fy fader, det blir syk kamp. Og det er bare tatt. Det holder med uavgjort, gutter. Det var viktig å få med seg. Det holder med uavgjort. Og det har de gjort før der borte.
Men spillemøte, være med ned, alt sammen. Kan han være med på hele prosessen uten å sitte på benken?
Ja, jeg tror det.
Det er jo ikke felten
det kommer. Nei, men da sitter kommer en dom da på at ikke du kan være med på benk. Ja. Da kan han Turien sitte på tribunen og,
det kan nok.
Og sende,
det kan nok,
og sende en tekstmelding ned til assistenttreneren sin.
Det jo ikke første gang en trener blir bortvist fra benk, så...
Mourinho har jo sniket seg gjennom en skittenhøyskurv.
Mourinho hadde nok sittet der par hakk bak han.
Det sant, med sånn, det sant.
Med sånn bøttehatt og solbriller.
Jeg kødder ikke, Krog. Dette faktisk helt sant. I Chelsea-tiden hans så smugglet de Mourinho inn på stadion i en skittentøyskurv. Sånne store skittentøyskurver hvor alle drakk, du kastet alle
skittentøyskurver.
Smugglet de han, ja, så smugglet de han inn i garderoben så han kunne ta pausepraten. Smugglet han ut igjen etterpå.
Dette har jeg aldri hørt om, men det sjukt.
Nei, dette kan du gå ut på YouTube og se historien.
Ja, ja, greit. Du, kjære lytter, du hørte det først i Synseligaen av fortellelse med innlevelse av Merando. Herlig.
Men jeg lurer på, hva det neste Roma gjør nå? Kommer de med balltrespilltunnelen? Mot støtteapparatet til Glimt og spillere
altså, jeg håper delegater fra UEFA der og tar dette av
altså jeg litt bekymret for Glimt-fans det nå, merker jeg, i Roma
hvis dere i Roma, så bare få med dere de historiske momenter der nede da, og spise litt italiensk altså, pizza med noe deilig olje for det smaker digg i munnen
altså, nordlendinger, pass på dere selv dere bodeværinger, pass på dere i Roma Roma by
Ja. Gå rundt og litt sånn rar, lage en litt sånn rar ring med pekefinger og tommel, og så si skosi veldig mye, og så går det fint.
Hva betyr det?
Skosi.
Okay. Skosi. Hva betyr sikkert? Betyr sikkert takk for maten.
Nei, jeg synes nordlendinger skal dra til Roma og være nordlendinger, og bare male byen gul. For faen meg, Glimt skal ta Roma i Roma, og Glimt skal til semifinalen. Ferdig.
Historisk! Historisk semifinale hvis norsk lag kommer til semifinale.
Det blir sinnsvakt. Joakim, vi kjører quiz og vi tar vel mer av sine leftovers fra forrige uke først.
Leftover mer av.
Jeg har resten mat.
Du har leftover
mer av. Jeg har restpizza på deg nå.
Ja, du, jeg har noen restepizza kjøleskap jeg skal spise etterpå.
Hva er det på den pizzaen? Sånn. Hva er det på pizzaen?
Restepizzaen. Kebabpizza.
Nå, jeg driver ikke sånn quiz som vi prøver å gjøre så langt som mulig. Vi prøver den kort som mulig. Det vi gjør er veldig enkelt at Meran får sine to fra forrige gang først, og så unna gjør vi veldig fort, og så begynner vi på den rekka vi skal begynne på denne runden.
Det er fint.
Greit.
Og da må kanskje Meran spilles inn veldig fort, og da får dere andre også følge litt med, da, så kommer det litt på hva vi har igjen her. Vi har fått en ny kategori også, og endelig kom den inn. Dette er for at den er ventet på lenge. Det er jo koset meg når den skal komme inn. Men vi har igjen 100 poeng på året var, Meran. Det var disse toppskårer, bronsevinner, sisteplass. Vi har fått rekorder, der har vi en 100 og 500. Og det har en 500 på tabellen sin 2009.
Ja.
Og så kom det to nye kategorier forrige gang. Så jeg bare tar den en gang til, så at du er på G. Det ene er stadion. Det er da 5 spørsmål om stadion. Så enkelt er det bare. Og så er det toppskåret gjennom tidene. Og da kommer jeg med et lag. Det er en spiller som var aktiv etter 1990. Det er litt viktig å påpeke det jeg lagt. Så det er en spiller som du har hørt om tidligere. Da. Men du får lage og skal si toppskåreren. Han som har skåret mest mål. Og så må alle følge med. Fordi nå er det er en ny kategori. Og dette er en kategori hvor jeg bare har slengt inn sånne morsomme ting som jeg har funnet underveis, som jeg ikke har funnet noe sted å være. Og den heter jo Random Facts.
Den liker jeg.
Oi!
Ja, og den er veldig random. For det er bare sånne morsomme ting jeg har funnet mens jeg har lett etter andre ting.
Den er fin.
Her kan hva som helst dukke opp. Og
jeg skal bruke mine to bonusgreier på de to siste kategoriene. Altså,
fotball her, i denne kategorien, så er fotball kun en liten del av spørsmålet, for den er random.
Så enkelt det er andre ting enn fotball i tillegg.
Det er snakk om noe fotball, men det kan handle ofte om noe helt annet.
Det er ikke pizzaretter, liksom, plutselig?
Ja, det kan hende. Du får vite det, tørt. Men Meran, du får skryte dine to valg fra forrige runde først.
Den der toppskår gjennom tidene, hvor mange har vi igjen der?
300, 400 og 500.
Jeg tar en 300 der.
En 300 der. Greit, da får du da laget, og skal si spilleren med mest mål for det laget. Men han har vært aktiv etter 1990.
Jeg må ikke si antall mål, ikke sant?
Nei.
Nei, fint, takk. Ja.
Greit, 300. Det er Lillestrøm.
Herregud.
Den tror jeg har.
Siden 1990?
Ikke siden, men han må ha vært aktiv etter 1990, så han kan ha begynt i 1982. och slutade i
96. Ja,
men han må ha varit aktiv efter 90.
Den tror jag har krång.
Detta här är så mind. För jag har liksom lyst til å si en gammel traver, men jeg har lyst til å liksom si en...
Hvem har skåret mye for Lillestrøm? Det er poenget.
Ja, og det er mange.
Ja, det er mange.
Det er mange, vet du. Så jeg sier... han der, han som alltid Hensa. Hva heter han? Jeg hater
Hensa.
Han
også.
Det gjelder ikke som Gyllis, han som alltid Hensa, bare så det er klart.
fra hvilket år?
Om det er han.
Han som alltid skåret med henne, han som skåret blant annet med henne i cupkampen mot Stabæk 2007. Hvorfor husker jeg ikke navnet hans?
Arif Sundgård.
Åh, du på ett minutt? Det er nydelig. Ja, det er Arif Sundgård, det er helt korrekt. 109 mål
for LFK.
Det var han jeg hadde tenkt å, det var han jeg hadde tenkt å svare, ja. Så det var bra med.
Jeg hadde den, jeg bare hadde ikke navnet hans.
Veldig bra.
Jeg har lyst til å prøve 300 random facts, det. Bare fordi noen må jo åpne ballet der, så jeg åpner den. Jeg vant til å få
min. Det kunne vært mange til LFK, altså.
Ja, ok, ja, greit.
Det kunne, det hadde lyst til å si Ocean også.
Ocean skår til min mål, da, nå.
Selvfølgelig er det du som valgte den, Meran. Fordi da kom jo lille Klu inn opp. Dette er altså en... kategori.
Ja, ja.
Selvfølgelig er det joker-kategori når jeg på.
Ja, det er doble poeng på alle spørsmålene hvis du får det riktig.
Oi.
Hva mener du?
Hvis du får riktig, altså det vil si alle spørsmålene, det er 200, 400, 600, men minuspoengene, det er det samme. Så du har bare muligheter okay. til å få... Du har
men da tar jeg erfaring som gjør at det endrer mening. Jeg tar ikke 300, jeg tar 200.
Okay. Det er for sent. Har du sagt
300? Jeg tar 300. Yes. Da tar jeg tre, da står jeg i det. Det er greit. Det er minus 600 da, da kommer den. Ja.
Nei, du får ikke minus 600, det var det jeg sa i sted. Nå må du...
Oi, ok.
Ja.
Enda bedre.
Ola Kamara er en kjent norsk fotballspiller.
Safflammer for Dan Lasskort, men ja.
Men i 2007 så medvirket, 2007, så medvirket han i noe helt annet. Hva var det?
Håndballkamp mellom Stabæk fotballherrer og Stabæk håndballkvinner. Det er faktisk sant etter sesongen.
Ja, men det, og det er greit. Du skal ikke få feil på den, men det var ikke det jeg var ute etter.
Ja, nå har jeg fått feil da. Altså.
Veldig bra at du hadde noe ekstra å komme med, men du kan få lov til det. Det er ikke det som er svaret i
quizen. Jeg har svaret, for jeg kan svare han svarte feil.
Nei, jeg sa han skal få lov til hvis han kommer en god nytte okay, i tillegg.
Okay. Jeg kommer random greie da.
Det er bra random, men det er ikke det som er svaret. Så du skal få mulighet til å svare på det enda. Hvis du husker hva det var.
Men jeg tror jeg har det, skjønner du.
Ja, han hadde også.
Men la han få muligheten.
Ja,
han skal få muligheten.
Altså, jeg burde jo visst det her. Men hvorfor står du så stille? Nei! Jeg er helt blank. Det eneste random jeg kom på er at jeg er forbasket av håndballkampen.
Jeg hadde svart lag fiskeball for første gang, jeg.
Ja.
Nei, altså, nei. Nei, vet du hva? Du, jeg...
Du har 5 sekunder
igjen. Jeg er blank. Nei, jeg er blank. Ja. Jeg sier pass,
ja. Ja, Håvard, har du lyst til å skyte inn?
Jeg tror det var da han var gjest i Man Show med Håvard Lilleheie.
Nei, det er også feil.
Kamara, det?
Det har vært...
Det kommer det min for Ola Kamara dine.
Det er Det er veldig mye rart Ola Kamara driver med.
Det som var casen med Ola Kamara.
Håvard, jeg vil ikke vite om Ernstson, for det er feil svar. Det er ikke det som er.
Men det var funny. Han skulle nemlig trikse for en toppløs dame, så lenge han klarte.
Det er sant.
Det var det han gjorde.
Ja. Det er 15 år siden, du husker
det. Det er fortsatt ikke
riktig. Ja, jeg er gærlig.
Ja.
Men ok,
svaret det er veldig enkelt. Det skal bare sies da at jeg har ikke funnet, altså jeg lette så godt jeg kunne. Jeg har funnet dette ett sted. Men jeg lette etter å finne bevis.
Og så fant du ikke triksingen for han naken dame? Det er utrolig.
Ja, det er utrolig.
Han medvirket i dokumentarfilmen Jenter.
Ok, den har jeg ikke fått med meg.
Det var dypt.
Okay, det er håndballkampen jeg foreslo. Mye bedre enn showkampen.
Men det var ikke det.
Håvard sin man-show.
Ja, det er jo legendarisk.
Ok, men da går vi videre. Du fikk 300 mer, for dette her forsvinner ikke, så dette er jo fra forrige runde, så da har du fått 300 poeng. Så ja, da er du i pluss.
Ja.
Ikke
men jeg får ikke noe ekstra for håndballshow.
Nei, får ikke noe ekstra for sånn jalla-nyhet.
Nei, jeg skjønner. Greit. Ok, feil random ting. Ja, ja.
I motsetning til random ting, ikke jeg alla mener.
Men vi hadde mye random om Ola Kamara.
Ja, det var veldig random. Johan, det er du som skal få lov til å starte ballet denne runden.
Ja, da kjører vi stadion.
Stadion. Hvor mange poeng legger du i bakken?
Hva har du til meg?
Nei, alle. Det er ikke
alle den er full, denne.
Så det er bare å velge. Fritt. 1-5.
Tar vi 300.
300. Hva heter hjemmebanen til Ranheim?
Hva faen?
Vi kaller det jo ikke Ranheim. Vi kaller det jo... Vi sier jo ikke det oppe i Rosenborg. Vi sier jo... tror jeg er trønder når jeg prater. Vi sier jo... Fjæra, pleier man å si, men det heter jo ikke det. Det heter... Ekstra. Ekstra Arena.
Det helt korrekt.
Thank you.
Men det var veldig fint at den var litt vanskelig, for
det var litt vanskelig.
Ja, du tok feil på den
der, faktisk. Fordi at de sier ofte i fjæra, i fjæra, ja. Og så tenker du, ja, faen meg, fjæra.
Men det jo ikke, Ranheimsfjæra.
Riktig, men det jo ikke fjæra.
Ja, den var sterk, Krog.
Ja, men det vanskelig.
Det var fint. Ja. Neste.
Ja, du har den andre kategorien. Du har en med random.
Ja, og så har det toppskore gjennom tidene, der har dere en 400 og 500. Og dere har fremdeles igjen 100 på året var, 100 på rekorder, og 500 på rekorder, og 500 på tabellen siden 2009.
Ja, og da kjører vi en litt lettere enn på... Jeg kjører stadion, jeg, for hvis det linja på stadion, ja, ja. Så tenker jeg i bunn og grunn at det greit. Ja, kjør stadion.
Hvor mange?
200.
Hva var det opprinnelige navnet på Konsto Arena i Mjøndalen?
Da snakker du opprinnelige navn.
Opprinnelige navn når det ble bygd.
Nei, det husker jeg ikke. Men da er jo en sånn logisk resonemang. Konsto, nedre Eiker stadion.
Det er helt korrekt.
Ah, yes da! Det der er bare
det er noe sånt. Den er
sterk. Ja, den er jo ganske relativt enkel, vil jeg si.
Ja, men husk på en ting igjen.
Ja, den er jo det.
Men, grunnen,
men du skal vite. Du skal,
men det er 200.
Men igjen, ganske... grunnen til at jeg tok den, er bare for at jeg har hørt på Radiosporten med tida. Velkommen til Nedre Eiker stadion, og så bare sitter den, i hodet.
Det var jo en gammel, legendarisk bane, Nedre Eiker stadion.
Ja, men jeg kunne bomma. Ja, men da, greit, jeg tar de 500 der, på stadion. Kanskje jeg skal bli stadionspesialisten?
Ja, altså, det som er poenget med den er jo at den har hatt veldig mange navn. Det er jo det som er poenget, han har flere navn, for det har vært Mjøndalen stadion også, og så har det vært Isaksen stadion, og så har det vært Konstantin stadion.
Ja, Isaksen, ja.
Du kunne gått på en Isaksen her,
jeg. Ja da.
Nei, du kunne fått flere riktige da. Du kunne på mange måter
sagt. Nei, men det er jo bare en som er riktig, det er jo Nedre Eiker.
Ja, opprinnelig.
Håvard,
jeg tar 2-2, fornøyd.
Jeg tror jeg tar den der godeste toppskårer gjennom tidene etter 1990. Ja, men hva vi har igjen der, Joakim?
400 og 500.
Oi.
Den er ikke så lett.
Smeller en 400 på
den. Den tok jeg sist mer, da kjørte jeg gjennom Brattbakk på 100 poeng, og jeg sa på forhånd, Brattbakk er svaret.
Ja. Smeller en 400 på den.
400. Yes. Det må være Brattbakk på 100 poeng.
Det er riktig, han er størst.
400, det er Viking.
Oi. Det er Viking.
Oi.
Erik Nevland.
Det er feil. Kjapt fra dere to. Nei, dette er ikke kjapt. Nei.
Flest mål ever for Viking, liksom?
Nå er det ikke kjapt. Så det er greit. Kunne skjønt, men det kommer til å rive dere håret.
Det er Egil Østenstad.
Helt korrekt, det er Egil Østenstad. Ja, selvfølgelig.
For det var nemlig en av to jeg hadde, skjønner du.
Ja, det er korrekt.
Så, ja.
Ja.
Greit.
Ja, ja.
Jeg smelter i bordet 500.
Men stopp litt nå. Du er sikker på at Egil Østenstad er flest mål enn tidene for vikingfotball?
av de som var aktive etter 90 og ut i 90-tallet.
Ja. Riktig. Da jeg enig. Da det grunnen til at jeg spør, jeg har ikke penger på svaret utenom Egil Østenstad, jeg enig. Men grunnen til at jeg spør er for at det er sånn typisk Frigg Lyn 1967.
Ja, men det er derfor jeg har puttet opp det at han må
være aktiv etter 90. Jeg var dominerende på 80-tallet, yes. Nemlig.
Ja, ja. Jeg gadd ikke, for det blir bare jall, skal dere finne på.
Det var en av to, det var Østenstad.
Arne Jensen, ikke sant? Det blir bare tur.
Det var Østenstad, det er Nevland, altså ikke for Nevland.
Ja, mottatt.
Ok, Håvard, 500.
Ja, vi prøver det.
Det er Vålerenga.
Morten Bære.
Ja, det er helt korrekt.
Oi, ja, deilig.
Vet du hva det sykeste er? Vet du hvor mange mål han har?
109.
Nei, ikke nærheten engang. Altså, toppskåreren som har vært aktiv på 90-tallet, han som mest mål for Vålerenga, har skåret 61 mål.
Oi.
Hæ? Ja.
Du vet, Morten Berre, vet du, han spilte jo til han var nesten 40, vet du. Var med lenge.
Hvor mange poeng dro Håvard ut av han hatten her nå?
Jeg dro han 500 poeng.
Det gjorde jeg også, da henter jeg ingenting.
Det gjorde du også. Nei, du henter ingenting. Og mer han. Nå vet du, nå ligger du bare, du ligger på minus 500. Så nå har du muligheten til å komme opp på pluss.
Nei, du må ikke si det. Nå blir det mer minus. Nei, ok, jeg kjører...
Hvordan er stillingen i toppen her da?
Nei, det får du etterpå.
Det tar jeg etterpå, ikke når det er min tur.
Ja, ja,
skal vi se. Her,
ja.
Vet du hva? Vi kjører random facts 200. Jeg likte den kategorien.
Og så går du går litt på det at det skal litt mer til for minus, ikke sant? Fordi det skal litt til et annet.
Ja, vi safer litt inn til pluss, ja, nå. Det er litt...
Okay. Men her får du mer om, som du kanskje kan ha litt koll på.
Ja.
Hvilken lite flatterende enkelttilfelle i norsk fotball noensinne klarte Stabæk å gjøre i sesongen 1984? Det skjedde noe veldig spesielt med Stabæk i sesongen 1984 som ikke har skjedd noe annet norsk fotballag.
1984?
Ja, noensinne, og det er med negativ fortegn.
Er det skikkelig langskudd, eller? Det må tippe her nå.
Kan du bare gjenta spørsmålet igjen? Jeg vet tiden går, men bare gjenta spørsmålet igjen.
Hvilket veldig lite flatterende enkelttilfelle i norsk fotball maktet Stabæk å klare i sesongen 1984? Altså, det var noe de oppnådde den sesongen som er negativt, som ingen annen norsk fotballag har klart, hverken før eller etter.
Jeg stiller spørsmålet om hvordan finnes svaret ditt, det er ganske sykt.
Hæ? Nei, men jeg svarte, de gikk vel sikkert sesongen gjennom uten å vinne neste kamp?
Nei, det gjorde de ikke.
Nei, okay. Nei, jeg er helt blank, jeg er 1984, det er lenge for min tid.
Er det noen som lyst til å skyte inn?
Ja, jeg skyter. Jeg skyter et skikkelig rin og tue, nissene på loven, med stramme lepper. Stabæk klarte å vinne køppen, og så havna de på siste plass i eliteserien, eller i toppdivisjonen, første divisjonen, samme året.
Ok. Det de klarte å gjøre, det er å samle flere røde kort på en sesong enn poeng. De fikk 5 poeng og fikk 21 røde kort på 18 kamper.
21 røde kort?
Men er du sikker på at de vant en kamp, eller var det 5 uavgjort?
Ja, ja. Jeg tror de vant.
Det må du sjekke opp.
Nei, for det er sikkert riktig, for dette er random facts, så det er ikke sånn at du kan bare skyte i noe annet som er riktig.
Ja, men hvis de ikke har vunnet en kamp, hvis de har 5 uavgjort, så er fortsatt det random fact jeg burde kanskje få poeng for.
Men Merando, du får ikke poeng.
Det er ikke sånn at det er
21 røde kort. Nei,
det er greit, jeg skjønner. Men jeg får i hvert fall ikke minus, så vi går videre.
Nei, det gjør du ikke.
Så da, men vet du hva? Jeg har minus 500 nå.
Ja.
Jeg har lyst til å prøve stadion 400, men jeg tør ikke.
Nei, ikke gjør det.
Kan du ikke bare ta 500 mer, og bare gønne, så er det kanskje på null?
Nei, 500, altså når han legger nivå på 200 spørsmål der på 1984, da tar jeg faen ikke 500, man. Men det er jo bare 100 igjen her.
Du har 500 på stadion, rekorder og tabellen sin 2009.
Får kjøre noe vilt noe mer, han.
Ja, tabellen sin 2009, 500 da. Da er den kategorien ferdig, og så gjør jeg alle en tjeneste, så ender jeg på minus. Ja. Tusen etterpå, ikke hva?
Men Meran, i god Meran-standard, så er Jokern, dette her er kvalifisert gjetning, så ingen andre får lov til å gjette. Så du kan ikke få minus. Det er fordel.
Nei, men så fint.
Og da må du bare gjette riktig på dette spørsmålet, eller kvalifisert
gjetting. Han får jævlig mye joker, altså,
jeg skjønner ikke hvorfor det bare jeg som får joker.
Nei, ja, du får. Hvor mange unike fotballklubber har tatt den tunge veien ned til Obos-ligan?
Til Obos-ligan? Jeg liker at du sier Obos-ligan.
Jeg liker at du catcha den.
Ja. Hvilke unike klubber?
Jo, men hvor mange unike klubber har tatt den tunge veien ned?
Hva var den?
Skal du telle alle?
Nei, jeg resonerer høyt. Brann. Stavek. Brann igjen. Vi har også...
Du har blitt 20 sekunder på å komme deg hit. Så.
Fire
klubber.
Ja, men unike klubber da. Du, altså, du sier unike klubber, så var
det unike klubber. Unike, altså, det kan jeg klare da, for, så kan du få lov til. Unike klubber.
For Sandefjord er ikke en unik klubb for meg.
Jo, nei, det er ikke unik i den setningen. Da skal jeg bare klare det. Så kan du få lov til å gjette på ny. Unik, fordi det blir litt for subjektivt.
Sandefjord gjelder ikke, altså.
Nei, unik, det betyr ikke sant, hadde jeg sagt hvor mange klubber har rykket ned, så kunne du sagt å gange antall år med tre. Eller med,
ikke sant.
For eksempel Brann har rykket ned to ganger, da. Så gjelder det bare som en.
Jeg vet.
Jeg dør med
Men da,
Sandefjord, jeg tenker ikke Sandefjord som en unik klubb. Når du sier unike klubber, så med, da snakker vi sånn som Brann når de rykket ned i 2014. Da snakker vi Brann sånn som de rykket ned i fjor.
Merando, unik bruker 1-1. Jo, unik
altså, er... Du blir antall klubber som
har det blir antall klubber, men du kan ikke telle Brann to ganger, for de har rykket ned to ganger.
Nei, det skjønner jeg.
Da gjelder det som 1 med Brann.
Så du skal få lov til å skyte inn den, og så har du 20 sekunder, og skal du få lov til å gønne gjennom og gjette hvor mange som har gått ned.
24 da.
Ok, jeg kan tippe, se om jeg kan få minus. Johan tipper 12.
Det er Hofstad.
Så jeg er så glad du ikke fikk minus, ass. Det er 12
klubber. Ja, jeg er veldig glad.
Hadde jeg rett?
Det er 12 klubber.
Hadde jeg rett?
Å, fy faen. Jeg har dobblet.
Ja, jeg hadde rett! Oi, oi, oi.
Ja, jeg får ikke minus, jeg er fornøyd.
Du får Merando? Ikke minus.
Merando?
Det er fint,
Der ble du redda av jokeren, altså.
Ja,
det er for å google den på siden der, eller
ikke
nok?
Google ingenting, men det er ikke gjennom veldig enkelt at du har 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22. Men vi må slutte å bruke ord som unik og sånt.
Du skjønner ikke ordet. Du har 9 sesonger, og så må du tenke at det betyr i hvert fall at etter 1,5 lag per sesong rykker ned, og flere lag har rykket ned flere ganger. Så jeg resonerte meg frem til at mellom 11 til 14 lag, og da la jeg en på 12.
Og det var liksom litt av poenget på den. Vi kan ta poengsummen da. Meran, du er jo da på minus 500, så du har jo kommet deg opp nå med disse rundene her. Så du nærmer deg plussiden. Johan, 1400, og Håvard er på 1005.
Wow, bra.
Det er jo samme 900 imellom som det var før vi begynte denne runden.
Det var mye poeng denne runden her, det må jeg si. Det var solid poengsanking. Så herlig, herlig. Karir, Håvard nevnte at han hadde fantasy med Helland, og det var jo et move det med mye poeng, og når jeg begynner å bra plukke, og når jeg sitter og ser på denne fantasyen samlet for poeng her, så må jeg først si at han uringer på toppen, altså. Han blir seig, og det er Ole Christian Gullvåg som har med ukrainske flagget bak seg. Han har Oles fotballskole med 137 poeng allerede i gruppa vår. Ole Christian Gullvåg, han er faktisk med i en fotballpodcast som handler om Rosenborg, som heter Fotballklubben. En meget bra podcast sammen med Erik Arnøy, Hans-Petter Nilsen og Stein Roger Arnøy. Veldig, veldig bra fotballpodcast. De gir ut episoder litt for sjeldent, men podcasten er strålende. Så det viser at han har peiling i hvert fall. Han leder hittil. Men vi gutta, vi ligger et støkke ned. Men Håvard og jeg, vet du Håvard, vi har like mange poeng etter to runder.
Er vi likt?
Nøyaktig likt, det eneste som skiller oss er at mitt navn er foran i alfabet eller en eller annen merkelig årsak her. Så vi har begge 97 poeng. Du har 97, og jeg har 97. Det er det som er poengstillingen, og så kommer Meran 10-12 poeng bak der, og så kommer Joakim med 15-20 poeng bak der. Det er ganske jevn titel. Så da, for å snakke litt,
Jeg var sikker på at jeg var i ledelsen her nå.
Ja, ja. Du kan ikke være sikker når jeg sitter og ser på tabellen her. For at,
nei, da skjønner jeg at du har fått noe greier etter det.
Ja, jeg har jo en juksekode jeg slår inn da. Jeg kan jo slå inn litt sånne typiske Sims-koder i PS4, vet du. Sånn som
97, ja. Nå ser jeg det.
97. Hva har vært vanskeligst hittil blant de to første rundene? Vi kan jo starte hos deg, Meran, og prate litt om det. Hva har du slitet med, hva er irritert deg, hva er du happy med? For nå har det gått to runder.
Nei, altså, jeg havner i de faste fellene. Jeg glemmer hverdagen når jeg får ungen, så jeg glemte å fikse laget mitt. Så det er straffen jeg må ta. Straffen er at jeg sliter med at jeg ikke er på.
Okay.
Da får jeg smekk på lanken. Så jeg har fått smekk på lanken i runde to, må ta meg sammen. Det er det jeg må. Mm.
Det som irriterer meg er jo denne, som jeg har snakket om, denne kapteinsvalget.
Ja.
Det er frustrerende. Nå har jeg kjørt Veton og Sigurd Haugen som kaptein, faktisk. De to første, Sigurd Haugen først og Veton nå sist, og irriterer meg at en spiller som Veton ikke klarer å få satt et par kasser mot Ålesund hjemme. Har noen feite sjanser der også. Det er et hodebry, den kapteinsvalget, som det alltid er. Å treffe på det irriterer meg at jeg ikke kanskje får magefølelsen og satte Helland som kaptein. Jeg var veldig sikker på å få sette Helland inn på laget, det er jeg veldig fornøyd med, men det hadde vært et nydelig sjakktrekk og satt han cap mot Jerv. Det hadde jeg vært veldig fornøyd med, og så irriterer meg også det Molde-laget som allerede har begynt å rullere. For Kristoffer Haugen var plutselig ute av laget. Jeg har ikke råd til å ha en bekk til over 7 mil på benken. Det går ikke an. Så han kommer nok til å starte neste kamp. Det er jo helt sikkert. Men Martin Linnes hadde jo vist seg som et bedre valg. Han har jo skårt i 2 mål på Rano. Martin Linnes, faktisk.
Mm.
Så ja, Molde er hodebry. Og Ola Brynnelsen har enda ikke fått noe målpoeng, så det irriterer meg også.
Oppfølgingsspørsmålet her. Men er det ikke sånn typisk i fantasy at ja, du kjørte Helland, det var movet ditt, og så angrer du på at ikke du tok noen som kaptein. Men hadde han fått 2 poeng og gått av til pause fordi han fått en kakk på leggen, og vet du om han hadde skåret 2, så hadde du irritert deg over at du ikke gjorde det selvvalgte valget alle gjør for å putte vetoen hjemme, så hadde det vært hodebry.
Selvfølgelig, så hadde det. Men
jeg kjørte vetoen, og jeg angrer ikke egentlig.
Jeg hadde litt følelsen rett og slett på Helland, og det traff jeg jo bra på med tanke på å ta med på laget, men skulle bare tørt å gønne litt på ekstra kjørten som kaptein og vært litt sånn uforutsigbar, da, for jeg tror ikke det er så mange som hadde det.
Det tror ikke jeg er det.
Men Håvard, du vet jo at Molde, at du ikke skal ha Molde-spillere på fantasy. Ja. Det sa jeg hele tiden. Du må bare begynne å høre på meg, at du skal ikke ha Molde-spillere på
du
laget ditt.
Du ligger jo bak, hvorfor skal han høre på deg? Du ligger jo bak på tabellen.
Nei, og da kom vi dit, da. Du skal ikke høre på meg hittil ennå. Men altså, rent personlig faktisk, sånn helt ærlig, jeg er ikke misfornøyd med forrige runde, for jeg gjorde det bedre runda før. Og jeg gjorde jo et bevisst valg på å beholde hele laget mitt, gjorde ingen bytter. Fordi jeg hadde lagt opp til at laget skulle være i 2 runder.
Ja.
Sånn sett i alt, igjen, det er jo samme problem som Håvard. Altså, jeg valgte bare feil kaptein. Hadde jeg valgt riktig kaptein, så hadde runden egentlig vært OK.
Ja.
For min del så var det ikke Helland, men det var jo Åsen som jeg burde hatt som kaptein. Men det var jo, jeg valgte jo også Berisha, som alle naturlige mennesker velger når Viking spiller hjemme mot Ålesund. Men det skjedde jo ikke. Så jeg er ikke misfornøyd egentlig. Jeg synes det begynner å se litt tegn til at det kommer seg litt, og det begynner å vise noen tegn i fantasy også, men det er 2 runder, så alt forandrer seg jo. Jeg gjør sikkert bytter nå, og så slutter jo de spillerne å prestere som bare det, og de to jeg bytter ut kommer sikkert til å bøtte inn. Sånn er det jo som livet fungerer i fantasy da.
Altså, det er ikke det at jeg sier at jeg kommer til å ta ut vetoen, men han er en så dyr spiss. Han har valgt av så mange.
Ja.
Det er interessant å kanskje
diffe.
Vurdere å fjerne han, og rett og slett sette inn en annen litt sånn mer joker der på topp, som du kanskje kan, siden han ikke har kommet helt i gang da. Men altså gutten kommer jo til sjanser, det er kanskje et tidsspørsmål. Ikke sant? For han har jo kommet til flere feite sjanser i begge de kampene her, og Viking ser jo bra ut, men det er en tanke jeg har litt i bakhodet, og kanskje sette inn en annen på topp der. Så er det jo full stopp med Rutt Veter nå forresten, han spilte jo faktisk ikke.
Ja, altså dere kan klage dere, vi ligger jo i toppen begge to av oss to, Håvard. Det den interne kampen som betyr mest der. Vi kommer jo ikke til å vinne hele ligaen, for det mye bra spillere, sånn som Ole Kristian Gullvåg er jo jækla god i dette her. Han jo Rosenborg-supporter, men han velger jo tross alt mange Molde-spillere, og han kappa Helland, så han var gær nok til det. Han fikk belønning for det. Men jeg ser på mitt eget lag, jeg har Fofana, forferdelig sesongstart. Jeg har Fridjonsson, spilte ikke forrige matchen, forferdelig sesongstart. Jeg har Berisha, ikke noen god sesongstart. Jeg har tre spisser til 30 millioner kroner, og ingen av dem leverer. Og det sier jo litt da, jeg klarer å henge med Olsen og Trippic og Ogbo blant annet, som redder skuta mi. Jeg ikke stressa, fordi at Berisha plutselig det en straff og en tap in, og så det to scoringer, og en captain på han, så det poeng, men Fofana for meg henger i en tynn tråd, det samme gjør Fridjonsson. Jeg sparte alle byttene mine i klassisk Joachim-stil, så den runden her så kommer jeg til å kjøre tre bytter, og veldig åpent om det, og så tar jeg fire minus, og to av dem gratis. Det det jeg kommer til å gjøre. Og sannsynligvis ryker en av spissene mine, for det så mye penger bildet opp der, at jeg kan da kjøre en dyr spiller inn. Jeg kan også avsløre at noen Rosenborg-spillere går inn på dette laget, for å gi litt verdi til lytterne her, for min del, fordi at jeg synes Rosenborg ser bra ut defensivt, og jeg tror de kommer til å være ganske gjerrig og vanskelig å score på.
Men en spiss som virkelig begynner å komme litt til luten hos meg nå, det i tanke på at det er rent spissbytte også, da, det jo rett og slett Ørnen Kjartansson. Nå satt den to kasser nå, hjemme på Intility, og er i gang, nære på å score mot Molde. Han har jo kommet i gang nå, rett og slett. Og da vet vi hvor bra dette her kan bli med godeste Vidar Ørnen Kjartansson, hvis dette her fortsetter, og han kommer til å sette litt kasserår, tror jeg. Det blir ikke fem mål i år, altså. Det gjør det ikke.
For å snakke litt om Kjartansson da, gutter, vekk fra fantasy, to kasser, lovte bot og bedring i årets sesong, da startet ganske greit. Skal dette være mannen som kanskje sørger for at Vålerenga ikke havner på den 7. plassen, at de kanskje blir bedre enn vi kanskje har trodd, fordi klart, det skrikes jo etter spisser i alle klubber, og hvis han fortsetter det sporet her, så har de den brikka på plass som de trenger.
Altså, skal man ta det litt, altså de gjorde en grei kamp om Molde, men Molde styrte jo hele den kampen, den fikk jo ikke akkurat skapt så veldig mye der, og nå har de da slått et Haugesund som mer eller mindre ikke har sett ut på fem flate øre i de to første kampene, så vidt 2-1 hjemme. Jeg vil vel heller si at kanskje han er forskjellen på de, han har vært forskjellen på de tre poengene de har fått, og stå igjen med null eller ett poeng. Det har han vært hittil. Men om det betyr så mye, altså hvis han begynner å bøtte i mål, så sier det seg selv at alle lag som får en spiss som bøtter i mål kommer til å havne høyt opp på tabellen. Altså, fordi det er mangelvare. Og så enkelt er det bare. Han må bøtte inn mål, fordi enn så lenge så synes jeg det har sett litt småtreit ut, for det er dårligere ut enn det egentlig jeg kanskje hadde en liten forventning om at de skulle gjøre hittil. Det er bare spilt to kamper, men allikevel hittil. Jeg er ikke imponert av Vålerenga, men det er ikke noe krise heller. Jeg tror det er et lag som kan spille seg inn og komme seg i gang, og med Kjartansson i toppform, så tror jeg de kan absolutt blande seg inn i topp 4. Det er det ikke noe tvil om engang.
Mye å velge offensivt da, fram til hvertfall sommerpausa nå. Nå har de god dekning offensivt, altså. Henrik Udal kommer inn, farlig frempå, har en litt tverra ut der, nære på at han får satt den. De har god dekning med Ishmael Lajoni på kantene, Dønnem Saroui, altså det er mye å velge blant. Thiago Holm kommer etter hvert tilbake. God dekning på stoppeplass med Nesberg, Tolos Nation og Ingason. Altså,
det er gode
altså,
spillere.
Det er god tropp de har, altså. Det er det.
Molde og Viking...
Ja, men jeg har kommet bra i gang faktisk med to assist, hvis ikke jeg tar feil.
Molde og Viking leder ligaen med 6 poeng begge to, så de viser at de mener alvor. Det er litt imponerende med Viking da. De har faktisk ikke sleppt inn mål i årets liga. De har også scoret og vinner 2-1-0-seire der, så vidt da Karasat til seier begge to. Så klart, Trippic sin scoring er enorm. Men jeg er litt imponert, for Viking har lekket litt tidligere, og så har de hele scoret 3 mål, og så har de slippet inn 2. Men i år så ser det ut som de låser igjen ganske hardt bak.
Molde og Viking har gjort akkurat det de skal. Det er sånn jeg ser det. De har gjort akkurat det de skal. De har ikke gått på noen skreller tidlig i sesongen, og det er viktig. De har vunnet de kampene. Molde presterte jo ikke slippe inn 6 mål på Marienlyst. Det var jo litt trist for meg. Men det var jo vel fortjent at de ikke... Altså, om du sier kampen var nok greit nok spilt den. Første omgang til Godse var bra. Altså, Godse gjorde en god kamp. I første omgang, skal sies andre omgang, var ikke veldig mye å rope hurra for hva han klarte å få til der, men det jo en da forskjellen på et lag som skal slåss om gull kanskje i år, og et lag som på det beste sannsynligvis havner midt på tabellen. Det jo forskjellen der da, å holde de kampene gjennom. Og jeg synes begge de to lagene ser veldig solide ut, og forsvarer jo på mange måter det folk, at alle egentlig har tippet dem i topp tre. Altså de forsvarer dette. Altså det lag som viser seg som stabile, gode lag, så vinner de kampene de skal enn så lenge i sesongen.
Jeg synes Magnus Wolf Eikrem har sett veldig bra ut. Kanskje et lite knepp opp fra i fjor, faktisk. Og
hittil, ja.
Så synes jeg at Ola Brynnelsen og datteren Fofana, i hvert fall på målpoengbiten, har skuffet. Altså, vi har spilt to kamper, det ikke mye, men at de var det store forventninger til, og de har skuffet litt, mens Eikrem har briljert, og Ulland Andersen har faktisk også vært god, men så tror jeg at Brynnelsen og datteren Fofana, at det såpass mye kvalitet i disse unge, spennende gutta der, med ferdigheter, at det kommer til å komme litt poeng der, og Molde, som du sier, Joachim, viser seg som den gullkandidaten de har, og samme må vi jo si med Viking, som solide, men det skikkelig slitekamp mot Ålesund og Lana, altså. Er det noe Lana god på, så jo mur igjen og spille kynisk, og den biten der, og men Ålesund hadde jo ikke mye å by på offensivt, altså Sigurd Haugen ligger jo og jobber helt alene mot et kompakt vikingforsvar, og gode stopper i Stensnes og Brekalo. Det bra duo, Brekalo og Stensnes, det stopper bare til Viking, det vil jeg si. Og det Viking, og Markus Solbakken også synes jeg ser bra ut på, som erstatter for Joe Bell. Synes han var god i går. Frisk playmaker på midten for Viking, så begge laget Molde og Viking mener virkelig alvor. Også artig rykte som dukket opp nå. Gamle Molde-helten Mame Biram Diouf er ute av kontrakt til sommervinduet. Og det ryktes at Molde jobber for å hente han hjem. For det jo nesten hjem, det der alt startet. Og selv om han 34 år, så det fortsatt en mann som skårer mål på høyt nivå. Han skårte 19 mål forrige sesong i Tyrkisk Liga, og ligger nå på 10. Og sesongen jo enda ikke ferdig, så det en mann som vet hvor målet står. Og det kunne vært en litt sånn spennende signering å hente av det sommervinduet, og kanskje kan skyte Molde til gull, men dette jo løse rykter enda, men det kanskje spissen som Molde leter etter, da.
Ja, for det gjør de jo fremdeles ennå. Og det som du var inne på også i forhold til Fofana, sånt, at det har jo ikke akkurat, altså det er to kamper, men det har ikke vært noe. Det midtmannen til Molde som på en måte som står for det som trengs å gjøres og forsvaret i veldig stor grad. Når det gjelder Vikne med sliteseier, så det sånn, ja, men det jo sånne kamper du skal vinne, da. Du vet det blir sliteseier, men poenget de kommer gjennom det, og de klarer å score mål. Og det er jo det som gjerne gjør at du havner på, i hvert fall topp tre, jo det at du vinner sånne kamper og ikke ender opp med 0-0 eller 1-1 i en sånn kamp mot et lag du skal slå, men som legger seg helt bakpå.
Du virker ganske rolig, Joakim, med tanke på godset. Det jo 0 poeng, altså. Det ser ganske... Ja. Du virker cool til det. Altså, Jerv kjip, den skal du normalt ha. Første serien er vanskelig. Molde alltid tøffe uansett. Men klart det... Ja, hva tenker du i ditt eget lag?
Nei, det jo litt... Men det jo litt det på en måte du sier, da. Altså, som sagt, altså, første kampen jo rett og slett... Ja. Altså, det jo bare en fluke, fordi du ikke og liksom de siste 20% i hvert angrep går inn. Nei.
Det klassisk bananskall.
Ja, Moldekampen grei nok. Det som kanskje litt irriterende jo den der, altså, som Valsvik var inne på også i intervjuet, altså, det som irriterende jo det at du går opp til 1-0, og du går til pause med 1-0. Og du har den muligheten, du har det initiativet, og så gir du det fra deg så fort. Og det jo litt sånn gode gamle gods, at de klarer liksom å gi fra seg den ledelsen, og men Molde et veldig godt fotballag, og jeg synes altså, Godse gjorde seg ikke bort mot Molde. Første omgangen var veldig godt spilt, da var det med, og de spilte sånn som de skulle. Det var en litt kjip andre omgang, og så gikk jo litt pusten litt ut av dem også, når, når utligningen kom, og Molde tok mer tak i spillet, så gikk det over. Mens kampen igjen mot Jerv, altså det var jo nesten totaldominans mesteparten av kampen, så det ikke krise ennå, men det klart, nå det de neste kampene nå, så må de komme seg litt opp og ta noen poeng, det jo hele poenget, de må begynne å ta poeng, og de må begynne å omsette disse sjansene sine til mål.
Vi kan jo nevne det at Godse røk ut av køppen også, og
Og det var jo nettopp Molde. Og nå det tre strake tap da, i tellende kamper, og kommer det til nå neste runde, nok et tap for Godset. Jeg litt usikker på hvem de møter, det skal vi jo
tilbake. Haugesund borte.
Ja, ja, ikke sant? Haugesund-lag som også har slitt.
Det er jo drittkamp å få
igjen. Ja, Haugesund-lag som også har slitt, som har to strake tap. Det på en måte, nå må de lagene liksom begynne å ta poeng, og hvis Godset får et nok et tap der, det ikke sånn kjempebra for moralen, så det blir jo en viktig kamp da.
De to neste kampene veldig viktige. Vi har Haugesund borte, og så har vi Sandefjord hjemme.
Ja, det egentlig er det kjipe kamper å møte tidligere.
Det er kjipe. Ja, for du går Haugesund, som har egentlig startet veldig dårlig, men igjen, det borte mot Haugesund, og det klart, jeg vet ikke om Godset egentlig nesten har tatt poeng borte mot Haugesund.
Jeg skjønner hva du mener.
Og så i tillegg så møter vi da Sandefjord, som har hatt en veldig god start på sesongen da, og viser seg som et godt fotballag, så vi... Nei, men,
men igjen så må du på en måte ta poenget mot sånne lag, og skal du komme opp fra sumpa?
Du må, om det blir to poeng, om den tar to poeng, eller om den tar fire poeng, eller tre poeng, ikke så farlig, de må begynne å ta poeng. De må bare
prøve det, det vi snakket om før, man kan alltid si at alle skal møte alle til slutt, saken vi si, men jeg mener da, ut fra den lille fotballerfaringen jeg har, og jeg har fulgt med ganske mange år, men det her fra selvfølgelig en supporters påsted, og en synsers påsted, jeg vil heller møte Viking, Enga, Bodeglimt og Brann, når de var gode en gang i tiden, nå er de blitt et søppelag, men før de var gode, så hadde jeg lyst til å møte de lagene de første fem rundene enn å møte Haugesund Lyn i gamle dager you name it Tromsø, det er bedre å møte de to gode lagene først på papiret enn de andre fordi at du vet liksom aldri de første rundene hvor gode de andre er og Molde er ikke i toppslag i midt i april men det er dem på sommeren høsten sannsynligvis, så ja.
Og hvis du ser på tabellen nå, allerede etter to runder, så er det jo de rett og slett de lagene som er tippet i toppen, som på en måte er der oppe litt nå.
Ja, det er
riktig. Så kanskje det blir et veldig klart skiljeår, det er noe å tenne.
Ok. Make it short and nice for oss. Obos-hjørne gutter, har du noen informasjon? Hvordan ligger han nede i gledens liga?
En herlig liga nå, Obos. Ja da. Det var jo et derby i Bergen by. Det var gøy å se at Brannfansen og de få hundre som kom fra Åsane klarte å mobilisere og skapte en skikkelig ramme rundt første kampen på Brannstadion for året med 12 000 på tribunen. Det er imponerende i Obos-ligaen i regnevær og sånn. Og Brannfansen hadde virkelig mobilisert. Det var også Ove Thue-marsjen før kampen til ære for avdøde Ove Thue, som var en som blant annet står bak mange brandsanger og var en viktig figur blant brandfansen gjennom mange, mange år. Så det var fin markering, og så er det jo et antiklimaks at Brann ikke klarer å vinne mot Åsane dessverre. Det er jo litt typisk Brann. Når de byr opp til fest, så blir det en litt traurig 1-1-kamp mot lillebror i Bergen by, så det var jo litt nedtur, men i hvert fall viser litt, havner jo under 1-0 der på et bra skudd fra Fredriksen på Åsane, og så kommer de i hvert fall tilbake og klarer å legge press på, men det er skuffende å se da, for Brandfan at ikke de bare gønner på og tar dem høyt og kjører på for å liksom male dem i senk. Det var litt sånn avventende og litt sånn usikkert og litt sånn puslete, litt sånn feigt, hvis jeg skal si det, bruke det ordet, det som ble levert av Brann, og jeg håper at de er oppe på hesten mot Scheid neste runde nå, og så er det jo mange andre kamper som har blitt spilt i dag, Meran, men du kan jo snakke om ditt eget lag først.
Ja, nei, men også jeg vil egentlig bruke ordet feigt, eller trist og traurig. Det var en... eller ja, jeg vil ikke si det 100% heller, men kampen Stabæk-Sogndal var preget av veldig mye ballinnhold for Stabæks del, veldig mye kryss og tvers, veldig lite som resulterte i målsjanser egentlig. Det var en veldig trist og traust 0-0-kamp, så det er ikke så veldig mye mer å melde enn det. Egentlig veldig lite å melde. Det var en, jeg har sett Nadderud stadion i verre forfatning egentlig. Jeg synes ikke det som at det var så ille som jeg...
Hvordan var det med publikum?
Det er påske i Bærum.
De er på fjellet. De er på hytten.
Men det skal sies da, som alltid så er Stabæk supporter, det er de som lager stemningen på Nadia stadion, men på hovedtribunnen det er klart, det var preget av ferie i Bærum.
Ja, og så var det tett kamp på Kolsto Mjøndalen start 1-1 to lag som nesten garantert kom til å være med der oppe, tror jeg de har sett solide ut
med perfekt resultat for Brann og Stabæk da.
Ja, ja, absolutt
ja, da.
Og Fredrikstad som også spådd å være, de har spilt nå to år til kampen på rad, et lag som faktisk har fått en meget god start med full pott, det Sandnes Ulf som vinner ja, igjen
skåret på overtid
Martin Ramsland skårt nå, så vidt jeg vet tre mål på to kamper, fått en god start i ny klubb, Bjarne Berntsen og Tommy Høyland og Martin Ramsland de mener alvor, tror jeg det Sandnes Ulf-laget, det kan være en liten dark horse ellers så tror jeg nok at våre lag, Meran og selvfølgelig Mjøndalen og Start og så videre, kommer til å være med der oppe, og det blir et tett race, men du nødt til å ta og slå antatt dårlig lag på hjemmebane, det er jo, skal du rykke opp, derfor er det jo i mine øyne skuffende, men i by derby, da kan alt skje, og det er vel litt sånn som ble fellet for Brann.
Men vi har ikke tapt,
det er en helt ok start, og det blir tett og jevnt i Obos. Det er uten tvil at det blir.
Det gjør det.
Bra. Forrige runde tippet vi resultater, karer. Og ja, skal vi se her. Alle fikk rett i at de fikk poeng. Det vil si at vi klarte å tippe en riktig seierheier eller uavgjort. Så Håvard, Joakim, Johan og Meran, dere klarte faktisk, inkludert meg selv, å tippe resultatet. Ikke riktig på alle, men dere fikk uavgjort eller hjemme eller borte på noen av kampene her. Jeg tippet riktig, og en som fikk en to poenger på Tromsø Hamkamp 2-1 hjemme, så det sørget for to poeng siden det riktig resultat og riktig seier herre. Dere andre traff på LSK-seier med Håvard, og Glimt-seier med Joakim, og du tippet spot on klassisk 1-1 i Haugesund. Beklager, Viking-Ålesund 3-1, men der ble det 1-0. Så du traff på den med hjemmeseier til Viking. Så det gjør at stillingen er Håvard 3 poeng, Meran 3 poeng, Joakim 1 poeng og Johan 2 poeng. Så det er veldig, veldig jevnt hittil, så det er bare å skyte løs på ny runde, og den kommer nå. Og karer, da skal vi starte med følgende kamper, og det er Meran, du har Ålesund, Tromsø og Haugesund, Godse.
Ålesund, Tromsø og Haugesund, Godse.
Og runden, kjære lytter, den er mandag 18. april. Om nøyaktig en uke på slutten av påsken.
Ålesund Tromsø ender 1-0 til Ålesund.
Mottatt.
Den andre kampen, så det var.
Haugesund, SIF.
Haugesund mot Strømsgodse. Det blir faktisk... Det blir 2-1 til Haugesund.
2-1, hjemmeseier. Joakim, Jerv Kristiansund.
Det er kjedelig skapet, det jeg kan tenke meg.
Ja, noe kjedelig. Du fikk litt Rosenborg sist, så da blir det noe annet nå, vet du.
Ja, jeg ser jo hvilke to kapper jeg får nå, da, så det blir...
Ja, du ser det.
Jerv Kristiansund, den er jo litt interessant, faktisk.
Kjedelig, så interessant, 10 sekunder etterpå.
Nei, jeg tror det blir mye mål i den kampen der.
Det slår ikke Grand Prix på seertall. Det gjør det ikke.
Skal vi gi dem... Jeg tror det er 1-1.
Når man er usikker i det spillet her, så kjører man bare 1-1.
Ja, klassisk 1-1.
Ja, greit. Birre Eriksen show på Briskeby.
Ja, jeg vet hva, jeg har litt lyst til å si det. Jeg tror han kan slå Sandefjord på hjemmebane.
Ok, litt bombe der. Husk at Sandefjord slår dem de skal slå.
Ja, jeg vet det. Ja, men jeg tror ikke de skal slå Hamkan på hvis
ok, greit. Ja.
Målpål er jo gang og gutter, målpål.
Jeg tror han vinner 3-1.
Ja, da kjører. Oi, oi, oi. Bøtter igjen. Husk at du får jo poeng så lenge det blir hjemmeseier. Så det er greit,
ja. Ja, ja, ja.
Molde Lillestrøm.
Oi,
ja, litt sånn Lillestrøm er i form og Molde er litt der. Jeg tipper 2-2. Og så Eliteserien er så jevn, jeg liker å være litt sånn random på noen ting, for at Odd Viking, det er så typisk at når vi skryter av Viking, har ikke slippet inn skåringer, de er i form, hei og hå, Tullamadu. 2-1 til Odd hjemme.
Ja.
Elisen så jevn, vi vet ikke. Plutselig så form og Viking slakker av, skårer ikke mål, og så det to skåringer.
Lauritsen
flikker av skudd, og så det 2-1 hjemme. Håvard, Sarp, Rosenborg. Testen til Rekdal på hvordan han klarer å låse hjem mot ustabile Star. Sarp?
Jeg tror de taper. 2-1 tror jeg Sarp vinner.
Du kjører faktisk Sarp hjemme. Det sjelden du tipper mot Rosenborg på sånne ting.
Ja, jeg vet, men jeg tror de får det tøft.
Så skal vi til Nord, Glimt Enga, med Enga, og Glimt har jæklig mye fotballkamper i beina. Hva gjør Fagermos menn?
Det blir tett kamp.
Mm.
Men jeg tror Glimt vinner.
Okay.
Jeg tror det blir 2-1 der også.
2-1 der. 2-2-1 seier, Sarp slår Rosenborg, og Glimt slår Enga. Før det, karer, så det en kamp den 14. i fjæret. Det til torsdaget, når påskeeggen til småbarna åpnes opp. I hvert fall når jeg var liten, så ble påskeeggen åpnet på en torsdag lørdag. Nå begynner vi mer og mer torsdager. Så da skal vi ha Roma Glimt. Og vi har snakket om tragediene, vi har snakket om Knudsen, ender på benk eller ikke. Skit i alt det, om Pelle skal spille eller ei. Kanskje ta det med beregningen deres. La oss snakke resultat og hvordan ender dette her. Mer enn vi kan starte hos deg.
Tror det ender 1-0 til Roma til fulltid, og så tar Glimt det i siste ekstra omgang.
Det har vært magisk.
Den kampen her, ja, men de gjør det, fordi når det gjelder å stå og løpe, så tror jeg Glimt-gutta står og løper lenger enn Roma-gutta.
Du tror faktisk det, altså?
Jeg tror det. Jeg står på det. Glimt skal vinne cupen. Hele greia her. Så selvfølgelig går det videre.
Gjerne folk, jeg tror det, vet du. Jeg tror det blir straffer, ja. Jeg tror det blir straffer, jeg tror det blir drama uten like. Jeg tror Roma vinner 2-1. Så det blir liksom dødt løp, og så tror jeg ikke det blir en skitt av en scoring på 30 minutter, og så blir det straffespark. Og så blir Haiken den store stjerna, da var han dunkeren venstre for seg selv, og så skyver han ballen med hansken. Han må dytte den ut til corner, og den går i hansken stang ut, og så vinner Glimt straffesparket.
Det var egentlig veldig kjedelig, for det var akkurat det jeg tenkte. Altså, jeg tror også det blir 2-1. Så jeg gidder liksom ikke å bytte på det.
Nei, det greit.
For jeg tror også det blir 2-1 til Roma.
Men blir det straffer? Eller blir det så drama med straffer og stanger?
Hvis det blir 2-1, så tror jeg det. Ja, det var liksom, da tror jeg også det blir straffer.
Ja.
For jeg tror ikke de klarer å avgjøre det, fordi da er Roma så livredde, og de kommer til å, og jeg tror også Glimt da kommer til å begynne, da tror jeg faktisk Glimt kommer til å begynne å føle på det. Da tror jeg ikke de kommer til å ha den tryggheten de normalt har, for den situasjonen har de. Der tror jeg de er litt sånn der på shaky ground når de er i en semifinale. Nei, når de er på spiller om en semifinale. Så jeg tror også det går til straffer. Det tror jeg, faktisk.
Jeg tror de avgjør det. Jeg tror de klarer uavgjort. Jeg tror de faktisk klarer det. Så jeg tipper 7-kamp 2-2, tipper jeg.
Heftig. Det sykeste er hvis de drar seg til semifinale. Det den unna å spille finale.
Ellevilt.
Det lukter ikke grisen, ass. Fytti.
Det er faktisk da, hvis de slår ut Roma nå, et Roma-lag som er i form, det er tidenes prestasjon hvis du går til en semifinale Europa-cup.
Det er heftig, ass.
Det er helt vanvittig, faktisk.
Jeg er syke greier. Det er jeg enig, det er vilt. Neste episode av Synsligaen spilles i hvert fall inn neste tirsdag, 19. april. Vi hopper en dag frem der, rett og slett for at Eliteserierunden er på mandag 18. april om en uke.
Kan jeg bare dele en ting fra hjertet som vi må få avklart?
Ja, kjør hjertesak.
Ja, får jeg lov til det, Krog? Takk. Jeg vil bare avklare ting for våre herlige, flotte lyttere med tanke på det som skjedde forrige uke, når vi våkna opp torsdag morgen. Jeg vil bare starte med å si da, at jeg er ikke mer enn Ansari markedsjef i Vålinga. Jeg er mer enn Marandi, singel mann, 30 fra Drammen.
Kontaktannonse flettes i.
Vi har ingenting med mer av Amundsen og Ansari å gjøre. Vi ble forvekslet på Twitter. Ironiske er at vi begge ser ut til å være tilsynelatende lave, skjegg, med kort hår. Jeg vil si jeg er en smule kjekkere enn han. Og vi begge er to løse kanoner. Og ja, jeg vet at oddsen for det er ganske lav for at det skal skje. Men vær så snill, kjære lyttere, ikke forveksle hans kanoner med mine kanoner som jeg har i Synsligaen. Så den krangen mellom markedsjef i Vålinga, Meran Ansari, den har jeg ingenting med. Og jeg vil også takke Håvard som kommer ut på Twitter til unnsetning og redder meg. Eller hva sier du, Håvard?
Avverger den Twitter-stormen som det begynte å bli. Det var mye sinte Glimt-fans. Som, ja. og nordlendinger faktisk, for han godeste
mer av det.
Men hva var det sint over?
Nei, det var noe liksom harselering med lag fra mindre byer og litt sånn det var noe som var litt såret av vondbrotene oppi nord.
Altså han var bøs da.
Og de trodde et øyeblikk at det var vår Meran.
Ja, de stilte spørsmål. De stilte spørsmål rett og slett. Visste ikke at Synseligaen hadde slike holdninger, og Meran, hva tenker resten om dette? Og det var ikke måte på. Så vi var dratt inn i smørja.
Vi skulle prøve å få meg cancelled. Det går bare ikke.
Dette rydda vi opp i ganske fort, og Meran fra Vålerenga, han var ikke snev nok til å like kommentaren, så det var
bra. Joakim, er du der?
Ja, jeg er der.
Det er artig, dette var Bodøgren-supporterne, når de fant ut av han ekte Meran som hadde satt kommentaren, at han jobbet for Vålerenga i tillegg i Eliteserien, skjønner du hva jeg mener? Hvor harnisk gikk dem da, kan jeg tenke meg?
Nei, det... Altså, jeg fikk ikke med meg den der. Da min verden på Twitter, den er vel ikke eksisterende, egentlig. Ja. Men jeg fikk jo se litt sånn der... Fikk jo se en screenshot og sånn, da. Det var tydelig at det var... Ja, det var opphet av stemningen, da.
Okay.
Så det var godt ble fiksa.
Jeg har en drøm, og det er at Stabæk ansetter meg som markedsjef, og så kan vi ha kampen om Meran slaget mellom Oslo Vest og Oslo Vest, og Stabæk er nå Oslo Vest.
Start en drøm. Start en drøm hvis vi gikk på Sørlandet. Ja, greit. Twitterstormen får fortsette, og harseleringen får fortsette, men hold det saklig, folkens, og du som skriver deg ute på Twitter eller på Instagram, eller du skal tagge noen, er lov å lese en ekstra gang på hvem navn du henviser til før du går helt i harnisk. Husk neste Eliteserierunde neste mandag 18. april. Resultatene er spådd. Ikke sett hus, unger og hytte på disse resultatene, for det er rett og slett synsing fra vår side. Akkurat som synseligaen er, av fans for fans. Ha en glimrende påske, og husk, påskeegget åpnes aldri før torsdagen. Det er i hvert fall reglene her nedover sørpå. Hva dere gjør i nord, gjør akkurat hva dere vil. Ha en glimrende uke. Vi snakkes.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har i magen. Dere er gode. Skjønn at dere er gode.
David Hansen! Vålerenga har sluttet! Det mangler bare at taket letter i Valhalla!
Så var det lagt inn i feltet! Det er ferien! 88-55 på tavla! Frode Jonsen har skåret 3!